Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 20. marca roku 2025 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Miguel si prevezme ministerstvo investícií, v Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov, predtým ešte Fico bol na eurovýbore. Rokujú zástupcovia armád spojencov Ukrajiny a OECD zverejní správu o zadlženosti vo svete. Slovensko podporuje integráciu Ukrajiny do Európskej únie, povedal Robert Fico. Podľa premiéra však veľké krajiny urobia všetko preto, aby sa jej členstvo odkladalo. Na eurovýbore pred summitom v Bruseli tiež povedal, že je nebezpečné pre imidž Európskej únie, ako zostane jediná, ktorá chce bojovať. Fico zopakoval, že Slovensko bude Ukrajine vojensky pomáhať len komerčne. A teraz dobre počúvajte. Slovenskí vojaci sa podľa neho zúčastnia na prípadných misiách, mierových misiách až potom, ako bude dohodnutý mier. Robert Fico pripustil, že Slovensko nemusí podporiť ďalšie sankcie voči Rusku, ak bude vnímať, že vedú k sťaženiu mierových rokovaní. Premiér hovorí, že sankcie ako také nemajú na život v Rusku vplyv a sankčný zoznam by mal celý padnúť. Fico na eurovýbore dodal, že Slovensko nebude brániť iným štátom používať sankčnú politiku, ktorá je podľa neho nefunkčná. Dočkali sme sa. Aj Miguel sa dočkal, prezident vymenoval Samuela Migala za ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Peter Pellegrini zároveň prijal demisiu Richarda Rašiho, ktorý by sa mal podľa dohody v koalícii stať novým predsedom parlamentu. Poslanec Radomír Šalitroš by mal odísť z parlamentu na ministerstvo spoločne s Migalom. Tam by sa mal stať štátnym tajomníkom. Do funkcie nenastupujete preto, lebo ste získali silný mandát a dôveru ľudí vo voľbách, povedal Peter Pellegrini Migalovi po vymenovaní. Prezident pripomenul, že Migal sa doteraz nevenoval eurofondom. Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalície urobili s predsedom vlády, dodal. Dúfam, že dnešným aktom sa nezačína obdobie, v ktorom jedinou podmienkou obsadenia vysokej štátnej funkcie bude politická dohoda o zabezpečení podpory vlády v parlamente. Podľa Pellegriniho si ľudia zaslúžia, aby boli ministrami osobnosti na základe mandátu od ľudí, vzdelania či zásluh. Na tejto ceste som sa ocitol. Ja som si dobrovoľne nevybral, vyhlásil Samuel Migal o tom, že ako minister investícií nemá skúsenosti s eurofondami a nie je ani skúsený manažer. Nuž, tak dlho sa dištancoval od Smeru, osíral vládu, až sa stal smeráckym ministrom. Išlo vraj o hodnoty, nakoniec vyšlo najavo, že išlo o niečo hodnotné. Samuel Migal je čistá duša. Spolu sme dobrá dvojka, vraví Radomír Šalitroš, ktorý bude štátnym tajomníkom. Cítim sa dobre, lebo predo mnou je výzva ukázať slovenským občanom, že existuje reálna politika, nie len sľubovať, ale aj urobiť pre ľudí. A nech ma občania kritizujú po pár mesiacoch v exekutíve. No, on je v podstate taký aniel, ten Migal, čo z neba zletel s výkrikom sláva Ukrajine. Kto by si to pomyslel? Jan Ferenčák zostáva v parlamente, lebo nenašiel zhodu v zásadných hodnotových otázkach so Samuelom Migalom a Radomírom Šalitrošom. Tvrdí, že mu nejde o osobný prospech a funkcie. Ostávam v parlamente, meste Kežmarok a strane Hlas. Stojím si za svojím slovom a moje vyjadrenia z minulosti konfrontované s realitou sú nemenné, píše Ferenčák. A potom mi vysvetlíte, na kieho ďasa boli dobre tie caviky, pán Ferenčák. Robert Fico kritizuje koaličných partnerov za to, že nedokázali vyriešiť situáciu vo svojich stranách. Hlas by sa podľa neho nemal tváriť, že neriešil jeho vnútorné problémy. Hovorí, že výsledkom je absurdná politická operácia. Poslanci budú na nasledujúcej schôzi, ktorá začína 25. marca, rokovať až o 156 bodoch. Ide o dôsledok presúvaných zákonov a zrušenej februárovej schôze, odkladané personálne voľby, napríklad voľba členov rady STVR či správnej rady UPN, naplánoval Peter Žiga rovno na druhý deň, teda 26. marca. Medzi prvými, zrejme už v útorok, by sa mal voliť nový viceguvernér Národnej banky. Koalícia navrhla tento post Dušana Kekettyho, ktorý musel prenechať ministerstvo športu Rudolfovi Huliakovi. Šéf URSO Jozef Volienčík vyhlásil, že štátna podpora zelenej energie by nemala pokračovať. Týka sa to asi 600 výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, ktorí poberali dotácie. Kritizuje aj politické presadzovanie zelenej ideológie. Na zdravý energomix podľa neho stačí jadro. Policajná inšpekcia vyšetruje, či neboli odpočúvané porady Mariana Kočnera s advokátmi vo väznici v Leopoldove. Ide o prípad falšovania zmeniek z roku 2019. Kočnerovi obhajcovia tvrdia, že v miestnosti boli tajné kamery. Podozrenia sa týkajú trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a ohrozenie dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. uviedla hovorkyňa Andrea Dobiašová. Dodala, že predmetom vyšetrovania je monitorovanie miestnosti číslo 4 ako takej, teda koľko kamier a akými subjektami bolo použitých v danej miestnosti, ako aj aký účel bol sledovaný. No, Facebook v Amerike už ide po ruke Trumpovi, u nás stále nie. Ministerstvo cestovného ruchu a športu pod vedením Rudolfa Huliaka má zablokované profily na Facebooku, aj Instagrame píšu aktuality. Resort uviedol, že nezverejnil žiaden obsah v rozpore s pravidlami platformiem a na riešení situácie pracuje. Rumunská pravica má spoločného prezidentského kandidáta, je ním predseda druhej najsilnejšej parlamentnej strany George Simion, ktorý chce prevziať voličov víťaza anulovaného prvého kola Kalina Georgeska. Jeho strana AUR sa od pandémie COVID-19 stala z okrajového zoskupenia bojujúceho proti očkovaniu hlavnou opozičnou silou, ktorá oslovuje robotnícku triedu a mladých voličov a stavia na hneve ľudí voči politikom hlavného prúdu. Rumunsko dnes viac ako inokedy potrebuje jednotu svojich národných síl, uviedol Simion na sociálnych sieťach. Srbský parlament prijal demisiu premiéra Miloša Vučeviča. Nová vláda musí vzniknúť do 30 dní. Vučevič odstúpil pod tlakom masívnych protestov, ktoré vyvolal vlaňajší tragický pád betónového prístrešku v Novom Sade. Vučevičov kabinet bude do zloženia novej vlády fungovať naďalej v tzv. Technickom mandáte, keď má obmedzené právomoci. Ak nová vláda v stanovenej lehote nevznikne, bude prezident Vučič povinný rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby. Eurokomisia predstavila stratégiu na posilnenie obrany EÚ do roku 2030. Počíta s masívnymi investíciami, spoločnými nákupmi, prehlbením trhu či s väčším prepojením európskeho a ukrajinského obranného priemyslu. Takzvanú Bielu knihu o budúcnosti európskej obrany prezentovala šéfka úniovej diplomacie Kaja Kallasová spolu s komisárom pre obranu. Materiál reaguje na naliehavé potreby Ukrajiny, Európy Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii. Jeho cieľom je aj snaha riešiť dlhodobú potrebu posilňovania bezpečnosti a obrany Európy. No a Európska únia vylúči Spojené štáty, Britániu a Turecko z fondu na nákup zbraní, píše Financial Times. Podľa denníka ide o víťazstvo Francúzska a ďalších krajín, ktoré chcú kupovať techniku vyrábanú najmä v únii, aj pre obavy z dlhodobej spoľahlivosti Spojených štátov. Nákup zbraní bude financovaný z nástroja Európskej únie vo výške 150 miliárd eur. Podľa návrhu by sa na ňom mohli zúčastniť iba spoločnosti z EÚ a z tretích krajín, ktoré majú s úniou podpísanú dohodu o obrane. Izraelská armáda spúšťa obmedzenú pozemnú operáciu na severe pásma Gazy. Podľa oznámenia je cieľom znovu dobiť časť koridoru Nekarim. Ten oddeľuje sever enklávy a od jej zvyšku. Minister obrany Katz predtým Palestínčanov upozornil, že Izrael čoskoro opäť nariadi evakuácie z bojových zón v pobrežnej enkláve. Izrael sa z koridoru Nekarim, ktorý používal ako vojenskú zónu, stiahol vo februári v rámci prímeria. A poďme aj na opačnú stranu zemegule. Ekvádorský prezident žiada zahraničných vojakov na boj proti drogovým gangom. Vyzval Spojené štáty, Brazíliu a európske štáty, aby pomohli ukončiť násilie v krajine. Ekvádor je hlavným tranzitným bodom pre kokain z Kolumbie, Peru a Bolívie. Sekcia Amerika, Trump a Elon Musk. Donald Trump vyzval Irán, aby okamžite zastavil vojenskú pomoc pre Husijovcov. Tvrdí, že ich treba nechať bojovať samých. Podľa amerického prezidenta tak rýchlejšie prehrajú. Jemenským povstalcom pohrozil totálnym zničením. Donald Trump označil telefonát s Volodymyrom Zelenským za veľmi dobrý. Hovorí, že sa snaží zjednotiť požiadavky a potreby Ukrajiny a Ruska. Putin v útorok odmietol navrhované 30-dňové prímerie. Telefonát trval podľa šéfa Bieleho domu približne hodinu. Sme na veľmi dobrej ceste, napísal Trump k rokovaniam s prezidentmi Ruska a Ukrajiny. No a Volodymyr Zelenský verí, že trvalý mier bude možné dosiahnuť už tento rok. Uviedol to po telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý označil za pozitívny, veľmi vecný a úprimný, ako veľmi dobrý hodnotil telefonát aj šéf Bieleho domu. Hovorí, že sa snaží zjednotiť požiadavky. Bielý dom neskôr informoval, že Trump súhlasil, že Spojené štáty pomôžu Ukrajine s obstarávaním ďalších systémov protivzdušnej obrany z Európy. So Zelenským sa zhodli aj na pozastavení útokov na energetické objekty a návrate ukrajinských detí unesených do Ruska. Podľa Bieleho domu je dohoda aj na tom, že Spojené štáty americké prevezmú kontrolu nad ukrajinskými elektrárňami a zaistia tak ich bezpečnosť. Ukrajinská armáda včera naozaj zaútočila cez hranicu s Belgorodskou oblasťou, ale nepostúpila ani kilometr na ruské územie a prišla o veľa techniky. Účasť odminovacích vozidel pritom naznačuje, že Ukrajinci brali operáciu vážne. Cieľom mohlo byť prinútiť Rusov stiahnuť sily z Kurskej oblasti. No a Ukrajina vraj dostala ďalšie stíhačky F-16, povedal Zelenský. Stíhačkám Zelenský nepovedal, odkiaľ sú ani koľko ich je. Zároveň avizoval, že na budúci týždeň pôjde do Francúzska, kde sa stretne s Emmanuelom Macronom. Často spolu teraz hovoríme, raz denne, dodal ukrajinský prezident. Macron minulý týždeň hostil veliteľov armád z vyše 30 európskych a iných krajín podporujúcich Ukrajinu. Vyzval ich, aby vypracovali plán, ktorý by definoval dôveryhodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu v prípade, že sa Kyjev s Moskvou dohodnú na prímerí. Jednou zo zvažovaných možností je vyslanie európskych mierových síl. Poďme do zelenej zóny. Greenpeace musí zaplatiť stovky miliónov dolárov za blokovanie ropovodu spoločnosti Energy Transfer v štáte Severná Dakota. O treste rozhodla súdna porota, ktorá sa zaoberala žalobou firmy v súvislosti s protestami v rokoch 2016 a 2017. Organizácia Greenpeace podľa nej financovala ľudí, ktorí blokovali výstavbu ropovodu a šírila o stavbe nepravdivé informácie. Ekologické hnutie tvrdí, že protesty neorganizovalo a žalobu označilo za ohrozenie slobody slova. Ekonomické oddelenie. Európska komisia predstavila akčný plán na podporu oceliarstva a produkcie kovov. Cieľom je urýchliť dekarbonizáciu a udržať konkurencieschopnosť týchto odvetí. A ja sa pýtam, ako? Európska komisia v rokoch 26 až 27 pošle 150 miliónov eur do výskumného fondu pre uhlie a oceľ. Ďalších 600 miliónov venuje na dohodu o čistom priemysle, uviedla v tlačovej správe. Európsky oceliarsky priemysel je pre európske hospodárstvo zásadný, pretože poskytuje vstupy do kritických odvetví, ako je automobilový priemysel, čisté technológie a obrana. V súčasnosti čelí vysokým nákladom na energie a nekalej globálnej konkurencii. Podľa Európskej komisie je potrebné investovať do znižovania emisí skleníkových plynov, ktoré odvetvie produkuje. No, rubrika Šaškáreň, toto by ma nenapadlo, ale tak čím blbší, tým lepšie. Nemecko nominovalo Annalenu Baerbockovú na pozíciu predsedničky valného zhromaždenia OSN. Podľa agentúry DPA sa zvolenie končiacej ministerky zahraničia považuje za dohodnuté. Dnes funkciu zastáva bývalý kamerunský premiér Young. 44-ročná Baerbocková je šéfkou nemeckej diplomacie od decembra 2021 a jej strana zelených bude s najväčšou pravdepodobnosťou v nasledujúcich rokoch v opozícii. Podľa plánu by ju za predsedničku valného zhromaždenia mali zvoliť v júni a do funkcie by mala nastúpiť v septembri, ale musela by sa potom vzdať z mandátu poslankyne, ktorý získala vo februárových predčasných voľbách. No a ešte jedna zaujímavosť. Malajzia oznámila obnovenie pátrania po lete MH370. Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines s 239 ľuďmi na palube zmizol 8. marca 2014 za dodnes neobjasnených okolností počas letu z Kuala Lumpur do Pekingu. Vyšetrovatelia tvrdia, že lietadlo sa po strate kontaktu s riadiacou vežou nad Juhočínskym morom z neznámych príčin otočilo a zamierilo do odľahlých oblastí Indického oceánu. Malajzia teraz uzavrela dohodu so spoločnosťou Ocean Infinity, ktorá bude pátrať v doteraz nepreskúmanej oblasti v južnej časti Indického oceánu na rozlohe zhruba 15 tisíc štvorcových kilometrov. Odmenu 70 miliónov dolárov dostane iba v prípade, že sa jej ten stroj podarí nájsť.
Predpoveď počasia.
Tak, najprv pohľad na aktuálne počasie. Slnečno na celom Slovensku, mrzne na Chopku, kde je minus 1,5 stupňa. Inak sú teploty nad nulou, napríklad v Košiciach a v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirochou, či v Tisinci 4 stupne Celzia, 2 stupne v Prešove, 3,5 v Bardejove, 3 stupne v Poprade, Telgard má 2 stupne Celzia, 4 v Rožňave, ale aj v Lučenci, 2 stupne Celzia na Sliači, 3,5 v Liesku, 1,5 stupňa v Žiline, 3 v Martine, 4 v Prievidzi, ale aj v Žiari nad Hronom, ale napríklad 5,5 majú Dudince, 6,5 stupňa Nitra, 6 v Piešťanoch a v Senici, 4,5 stupňa len v Trenčíne, 8 v Urbanove, 6 v Gabčíkove, 3,5 má Bratislava, Kuchyňa 6. No a predpoveď bude veľmi krátka, tak ako bola včera, a znie takto. Bude slnečno, najvyššia denná teplota 10 až 15, teplota vo výške 1500 metrov 4 stupne a fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov, ale dietný do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Pozerám, že mi Padol mikrofón, no nevadí. Niečo vymyslíme. A pustím toho Pellegriniho. Hej. Potom vám poviem, že prečo.
To bolo dobré.
Vážený pán minister Migal, do svojej funkcie nenastupujete preto, že by ste získali silný mandát a dôveru priamo od ľudí vo voľbách. A ani preto, že by ste sa téme čerpania eurofondov intenzívne venovali vo svojom profesionálnom živote alebo doterajšej poslaneckej práci. Členom vlády budete len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalície urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento váš rezort politickú zodpovednosť. Ľudia nepoznajú detaily tejto dohody a nevedia teda ani posúdiť, nakoľko vám umožní táto dohoda presadzovať vami tak často spomínané hodnoty a ani ktoré hodnoty to presne budú. Pre mňa ako prezidenta je však dôležité, a aj ľudia tejto krajiny si to zaslúžia, aby Slovensko malo na čele dôležitého rezortu, ktorý má kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní rozvoja slovenských regiónov, dobrého ministra. A preto aj napriek tomu, čo si osobne o tomto celom myslím, vám želám, aby ste túto úlohu v prospech ľudí naozaj zvládli v prospech občanov a Slovenskej republiky.
A toľko asi stačí. A viete, aký mám názor na Pellegriniho, na Slniečkára. Ale toto dal na pána. Hej. Toto dal na pána, lebo nikto to musí, aj keď nepovedal teda, že dovidierali ste vládu. Hej. A on tisíckrát povedal, on nechce funkciu, nakoniec mu ju nanútil asi Fico a teraz už keď mu má nanútenú, to znamená, že podľahol nátlaku Smeru, tak už bude teraz hlasovať so Smerom. Hej. Ale oni nechceli, hej. Nechceli. Huliak chce robiť pre ľudí, asi pre tých štyroch alebo dvoch, čo má okolo seba.
Ej. Však si ho vypočuj, vypočuj si ho.
Ja to budem garantovať, kým budem na tomto mieste, ako stojím. To som chcel povedať ako prvé. Áno, prezidentov prejav bol naozaj veľmi silný a veľmi ostrý. V každom prípade asi pamätám aj slova pána prezidenta v predvolebnej kampani, keď ma predstavoval na predvolebných mítingoch. Že som človek, ktorý 20 rokov poukazoval na problémy a teraz ich chce riešiť. Napriek tomu, že možno nemám skúsenosti s eurofondami, napriek tomu, že možno nie som skúsený manažér, na tejto pozícii alebo na tejto ceste som sa ocitol. Ja som si ju sám dobrovoľne nevybral.
Môj zlatý.
Od začiatku som tvrdil a tvrdím, že mi nikdy nešlo o funkciu, a rovnako tak aj môjmu kolegovi, najbližšiemu môjmu spolupracovníkovi, Radomírovi Šalitrošovi.
A ja žerem. Chudáčik, mu nešlo o funkciu.
Polutujte ho.
Ten škaredý, bakaný Fico ho, on jej donútil, aby zobral funkciu aj Šalitrošovi. Pre boha živého, chlapci. No a že nie si dobrý manažér, no asi nikto. Aj? Asi si dovidieral. Toto je. Pozri sa. Keby som ja bol na jeho mieste, hej, ale dobre, ja nemám gumenú chrbticu. Hej. Ale keby mi začal toto rozprávať tam Peťko z Králikoch, tak od hanby sa otočím a odídem stade. Rozumieš?
A poviem, že nechcem teda.
By som sa tam prepal pod zem pre Boha živého. Rozumieš? Prezident ti toto rozpráva a ty tam stojíš a aj nevadí však. Aj, budú kšeftíky, veď. Aj, budú eurofondíky, bude všetko v poriadku. Však dobre vydržal tam, dobre, Pellegrini tam vrkal 2 minúty, to prežíva, teraz už iba haliganda však. Raj na zemi bude.
Ale on bol vždy za hodnoty, pozrite sa do minulosti.
Nie, napríklad nejakú funkciu?
Nie, ja sa nikam nezberám. My sme si nepýtali žiadne funkcie. My sme do týchto rokovaní nešli s tým, že chceme nejaké konkrétne posty, tak nech sa prepadnem, keď klamem. Tak ako ste povedali, ja som to niekoľkokrát deklaroval a odmietol a odmietajú to aj moji ďalší traja kolegovia, ktorí sme boli na tom stretnutí s našim predsedníctvom. My sme si nepýtali žiadne funkcie.
Na svoju čest vyhlasujete, že neexistuje.
Keby som to mal povedať slovami Šutaj Eštoka, tak nech sa prepadnem, keď klamem. My sme do týchto rokovaní nešli s tým, že chceme nejaké konkrétne posty. My sme išli do toho s tým, že chceme mať podiel na moci taký, aby sme vedeli ovplyvňovať to, čo vychádza z parlamentu, z Národnej rady. To je celé.
Dostali ste od predsedu vlády nejakú konkrétnu ponuku, ktorá by znamenala únik z parlamentu?
Nie,
napríklad nejakú funkciu?
Nie, ja sa nikam nezberám a naozaj ja chcem byť v parlamente a možno chcem byť ten semafor, ktorý sa neohne.
Semafor sa ale ohol.
Semafor, taký by potreboval Danko, kamaráde, takýto semafor, čo sa neohýba. To stane, rozumieš, ako to sa mu práši z huby a tak klame, že to je niečo hrozné. Ale ja gratulujem každému z vás, kto ste volili hlas. Lebo to je tá najlepšia strana, aká existuje.
Sláva Ukrajine!
Kokos, náckovia dariti, to stane možné toto.
No počuť, včera teda tá panda nešťastníkov išla robiť, teda doniesla Kotlárovi pred generálnu prokuratúru to, ten kýbel tej kukurice a Heger sa teda pohoršoval nad ním, že robí hanbu a že to je bizár. No, na začiatku toho videa je teda ten úryvok, ale potom niekto šikovný zostrihal všetky vyhlásenia Hegera za posledné 4 roky. Tak kto tu robil hanbu a kto je naozaj bizár na politickej scéne?
Robíte zo Slovenska banánovú republiku, akože vám nie je hanba naozaj. Toto, takýmto spôsobom tu zabávate generálneho prokurátora, ale hlavne zabávate celé Slovensko. To je úplný bizár. Čo sme sa to dožili? Čo sa nehanbiť?
My to zvládneme, my už nemáme dostatok dôkazov o tom, že to zvládneme. A zvládneme to veľmi dobre.
Toto nebol
naozaj
bizar.
Historicky, keď bude viacej času a bude vás to zaujímať, tak si môžeme prejsť výsledky tejto vlády a myslím si, že naozaj ľudia budú veľmi milo prekvapení.
Áno, boli sme.
Sláva ukrajinským mužom! O chvíľku sa prihovorí ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Doláhla na neho ťarcha všetkej zodpovednosti za svoju vlast a prosil, volal o pomoc. Ale v tom momente mu neviete pomôcť. A lúčil sa s nami slovami, že nevie, či sa na druhý deň, či sa dožije ďalšieho rána, či sa ešte niekedy budeme vidieť. A videl som, ako odchádzal od toho stola a zaklapoval ten monitor pomaly a odchádzal. A my sme fakt netušili, čo bude do rána. My sme rokovali
dramaticky
a všetci myslím, že sme do rána trpli na ceste domov a priali sme si, aby sa ráno zobudil živý. A on sa zobudil živý. Išiel na ulici a povedal, ja tu...
Dôležité sú rozhodnutia.
Čiže je možno, že ste to neprečítali a iba tak podpísali tú pripomienku?
Pán kolega, dôležité sú rozhodnutia. A rozhodnutie, za týmto rozhodnutím si jasne stojím, takže ostať...
Čo podpisujete?
Tak samozrejme, že som vedel, že podpisujeme memorandum, za ktoré odborne garantoval pán minister Lengvarský. Áno, vidíme, že takáto veta sa tam nemala dostať.
Čiže nevšimli ste si to, keď to tam bolo?
No ja som si to nemal prečo všimnúť. Nie je mojou úlohou, aby som ja teraz ako minister zdravotníctval takú kvalifikáciu, aby som to vedel posúdiť.
Sme proreformná, proeurópska a proukrajinská vláda.
Keby naslepo, áno, dôverovali ste tomu, čo tam napísané je a podpísali.
No tak takýchto podpisov sa deje viacero, áno. Nepoviem nič nové, že nečítam každý dokument úplne detailne od slova do slova.
Máme na to a dokážeme to. Sa opýtate, že čím pošleme našich vojakov do vojny? Ako prepáčte, toto sa ma pýta europoslanec na pôde Európskeho výboru. Nesrandujte, nesrandujte. Či to viete, tak si naštudujte. Samozrejme. Pán Uhrík, samozrejme, je absurdné, že vôbec takúto otázku vysloví europoslanec.
Odmietnite akýkoľvek strach, dôverujte nám.
A čo je lepšie, ako si dať koktail aj cez deň po obede? A čo je lepšie, dať si koktail cez obed a nikto nevie, že pijete alkohol? Práve preto je vodka úžasná.
Nič nie je stratené, ako sa vám to snaží niekto podsunúť a šíriť strach.
Tak keby som mal zobrať výsledky a to, čo sme urobili ako reformy a podobne a prihľadnúť na fakt, že sme boli najreformnejšia vláda za posledných 17 rokov, tak ak 10 je najviac, tak prirodzene 10.
Okay. Menšinová vláda je menšinová, to znamená, že má v parlamente menšinu. My celý čas hovoríme a preto som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje. Nás to neprekvapuje.
Zaočkovaní výrazne menej šíria tento vírus, áno, čo je prirodzené, pretože majú v sebe protilátky. Ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto sú protilátky, lebo sú protilátky, čiže bojujú proti vírusu a samozrejme eliminujú ho už zárodku.
Vy ste sa rozhodli, alebo vás prinútil Putin, že tam musíte ísť? Čo vás uniesol ako Dubčeka? Kde ste boli celé tie týždne?
Čo je bizár?
Proti,
Pán Heger.
protilátky, som myslel, že to je oný, mola je protilátkam. A Hegerovi by som, to nemám z vlastnej hlavy, ako toto proste nemám ani skúsenosť, ani tú vedomosť, ale jedna veľmi dôležitá osobnosť slovenská toto povedala a myslím si, že je to pravda, lebo to je veľká osobnosť, že lepšie ako vodka na obed je gin na raňajky, môj zlatý. Vieš? Nejaký koktail na obed. Už ráno treba gin pekne chlastať. Rozumieš, že káčer, hej? Zobák si omáčať v gine. A to je elita slovenská. No som taký hrdý na vás, chlapci, bože môj.
Najproreformnejšia vláda v histórii za posledných 17 rokov.
Toľko to bullshitu som nepočul v živote, jak od týchto oných nešťastníkov.
Ale on bude hovoriť niečo o bizáre. Na jeho mieste by som bol ticho a už by som sa ani neozýval. 10 z 10. Bože môj. Ale my to zvládneme. Má, bože. A toto sa bude stávať akože, ako, no, my sme tí najmorálnejší. Edko, Edko, ty už buď radšej ticho, lebo zo seba svojimi vyjadreniami ešte robíš väčšieho debila ako si.
Aj keď to je dosť ťažké, vieš, ale vidíš, že to dokáže. Ale dá sa. Dokážeme to, dokáže to aj on, neboj sa. No dobre, poďme si zahrať, máme hostia na telefóne.
Tak. Je ráno všetkých.
Dobré ráno prejem aj ja každému.
Tak, a ideme sa pozrieť na jednu knihu, ktorá bola napísaná o najlepšom prokurátorovi sveta.
A to nie len prokurátor najlepší, on aj politik, aj všetko najlepšie. Včera som avizoval o tomto, že máme knihu, ja vám ukážem, knihu máme už v obchode, môžete si objednať aj zakúpiť, lebo je už naskladnená. No a kniha má údajne. O čom kniha pojednáva, sa spýtame samozrejme i autora, ktorého by sme mali na telefóne, ktorým je
Peter Todt.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno všetkým prajem do štúdia aj našim poslucháčom.
Koľko trvalo napísať túto knihu? Riadne hrubú, sa dá povedať.
No, tak hovorím položartom, že som prišiel o pol roka života a prišiel som k 15 kg telesnej hmotnosti pri tom. Pretože to som naozaj akože vysedel pol roka pri tej knihe a niekedy aj 12 hodín denne. A nikdy som nevedel, alebo netušil som, že človeka môže bolieť aj zádok. Ale po tých 12 hodinách ma teda zvykol bolieť aj zádok.
Dobre, kniha sa volá Lipšic, príbeh politického podvodníka. A takto, čo vás viedlo teda k tomu, aby ste tú knihu napísali? O pánovi Lipšicovi.
No, jak sa hovorí, že za všetkým hľadaj ženu. A proste raz prišla moja manželka za mnou a položila mi takú celkom logickú otázku, že prečo si už napísal niekoľko kníh a ešte žiadnu o Danielovi Lipšicovi. No a takto sa proste zrodila tá myšlienka, lebo som pochopil, že vlastne to je nielen veľmi dobrý nápad, ale je to aj jednoducho téma, ktorú je potrebné spracovať. A to z toho dôvodu, že Daniel Lipšic bol jediným politikom za ostatných 25 rokov, ktorý dostal moc a príležitosť na to, aby nielen ovplyvňoval, ale aj zásadným spôsobom zdeformoval trestnú politiku štátu. A tá kniha je postavená na v zásade veľmi jednoduchej myšlienke. Daniel Lipšic je nielen verejná osoba, ale je to aj systém. No a vlastne v jednej z častí, lebo tá kniha má vnútorne členená do piatich častí, vlastne popisujem genézu toho systému, toho, ako on túto spoločnosť vlastne uvaril, ako tú povestnú žabu v hrnci, že postupne pridával tú teplotu tým, že neustále sa zvyšovali trestné sadzby, neustále sa zvyšoval alebo rozširoval okruh trestných činov. Neustále sa vytvárali nové možnosti a príležitosti, aby NAKA a špeciálna prokuratúra obchodovala so spravodlivosťou a kšeftovala s kajúcnikmi, čo samozrejme vyvrcholilo až v roku 2020-2023, ale tento systém tu fungoval aj dávno predtým. A je veľmi paradoxné, že mnohí odporcovia a politickí súperi Daniela Lipšica sa sa tiež podielali na implementácii tohto systému. Takže na tomto je postavená tá kniha a ďalší.
Možno to vyhovovalo tým jeho odporcom, viete, lebo ono mnoho vecí vyhovovalo aj smerákom. Ale chcem sa vás spýtať takto, spýtam sa vás na rovinu, však dobre, ja som knihu ešte nečítal, že či tá kniha ide hlboko a pravdivo, lebo viete, my sme mali kdejakých ľudí v štúdiu, ktorí, že porozprávam o Lipšicovi, poviem, potom Adrian tam musel 2 týždne vetrať, lebo pustili do gati, ako sme sa dozvedeli, že aký je Dano Fasa chalan, hej, že si sa posrali, že viete, teraz ako bez nej zlom, ako a takisto aj prehodí, keď si to majú kupovať. Je tá kniha plná vaty, alebo sú tam teda reálne veci, ktoré ten Lipšic porobil Slovensku?
No pozrite sa, takto. Tá kniha má vyše 500 strán, je to približne 500 strán textu a obsahuje vyše 1200 poznámok pod čiarou. Tie poznámky pod čiarou sú dôkazy. To znamená, že to sú informácie, respektíve odkazy na označené súdne rozhodnutia, na vyšetrovacie spisy a na mnohé proste iné dokumenty. Tá kniha je založená na materiálnej realite a je podložená písomnosťami. Takže to, čo ja tam tvrdím, to nie sú moje názory. To je iba interpretácia reality a jej, by som povedal, nejaké skomprimovanie do 500 strán, pretože tá kniha mohla mať v pohode aj 700, aj 800 strán, ale proste čitateľ má tiež len určitú kapacitu, má nejaký čas v živote, nemôže venovať, ja neviem, koľko mesiacov života čítaním Leninových spisov. Takže ja som sa to snažil skomprimovať do 500 strán, ale všetko, čo tvrdím, a nielen o Danielovi Lipšicovi, ale aj o deťoch jeho systému, ako je napríklad Pamela Záleská, dokladám dôkazmi. A dokladám niečo aj takými dôkazmi, aké si myslím, že dodnes o akých ani verejnosť netušila. Napríklad niektoré SMS správy Daniela Lipšica a Petra Kubinu s predstaviteľmi spoločnosti Penta, respektíve s manželkou Jaroslava Haščáka, ako sa pokúšali v rámci svojho programu kajúcnikov urobiť aj z Jaroslava Haščáka kajúcnika. A z čoho zjavne vyplýva, že keď bol Daniel Lipšic ešte len advokátom, tak už spolupracoval najmä s Ondrejom Repom a s Michalom Šúrekom na vyrábaní kajúcnikov. A samozrejme to nebolo len, že vyrábanie kajúcnikov preto, aby niekomu robili zle. Oni na tom zarábali. To si treba uvedomiť.
Dobre, takže, ale chcem sa vás pýtať, vravíte, že tam sa venujete aj pani Záleskej, venujete sa tam aj jej konkubíne a tej bande okolo nej, lebo viete, ten Lipšic dostal nejaký mediálny obraz, alebo vytvoril o ňom nejaký mediálny obraz, hej, a zrazu je z neho veľký hrdina, Dano, super fasa chalan, hej, a venujete sa teda aj tým médiám a tým novinárom kvázi, ktorí z neho toto vytvorili? Ten obraz, myslím, lebo ako však on je, aký je.
Áno. On zostal skrytý, reálny Lipšic zostal skrytý za svojím mediálnym obrazom. A máte pravdu, a tá kniha na to reflektuje takým spôsobom, že vlastne v tej časti, kde opisujem ten systém Lipšic, tak tam je jedna kapitola venovaná mediálnemu pilieru systému Lipšic. A ten mediálny pilier systému Lipšic dokumentujem od roku 1997. To znamená, že je to ako dosť rozsiahlo popísané, ale potom aj v iných častiach knihy opisujem najväčších roztlieskávačov a žoldnierov propagandy Daniela Lipšica, ako sú Monika Todová, Marek Vagovič, potom ten, čo tak vzdychá v tom Rádiu Express, jak sa volá?
Závodský?
Áno, Závodský. A niektorí podobní. Na veľkej ploche opisujem, akým spôsobom sa oni podielali na vytváraní tohto nerealistického obrazu Daniela Lipšica a toho, ako ho anielizovali, ako z neho robili eterickú nadpozemskú bytosť.
Keď ste robili teda nejakú rešerš na túto knihu a zisťovali ste informácie, My máme takú záhadu, ktorú nie sme schopní rozlúsknuť, možno nám pomôžete. Prišli ste vy na to, prečo, keď sa zrušila tá prokuratúra, prečo ho dal Žilinka na generálnu prokuratúru? Viete, alebo takto, bavme sa o tom, hej, aby všetci si uvedomili, hej, že Lipšic nie je prokurátor, hej. Mal falošné skúšky, falošné, ja neviem čo, ten oný, ten backgroundček mal falošný, všetko mal falošné, hej. Čo robí na generálnej prokuratúre?
Takto, táto otázka vlastne má dva body a ten prvý je, že, a to tiež veľmi detailne rozoberám, akým spôsobom on údajne zložil tú justičnú skúšku. Nielen, že na to zo zákona nemal právo, on ju aj protizákonne skladal, pretože mu bola poskytnutá výhoda, že napríklad pri tej skúške píšete dva rozsudky, jeden je trestný a jeden je civilný a to musíte písať rukou. Prečo rukou? No preto, aby ste nemohli od niečoho opisovať alebo aby ste to nemali uložené v počítači. Daniel Lipšic tú skúšku robil na svojom pracovnom notebooku. Hej. Samozrejme tam dokumentujem aj to, ako získal to, čo ste nazvali background check, to je tá bezpečnostná previerka.
Áno.
Do detailu opisujem nezákonnosť vykonania tej previerky a do detailu to aj dokladám písomnosťami. Hej. Proste to je tiež všetko podložené písomnosťami. No a druhý bod je to, čo vy hovoríte, že teraz je na tej generálnej prokuratúre. No už, on sa stal podľa mojej mienky nezákonne prokurátorom, ale keďže bol šéfom špeciálnej prokuratúry, bol teda zároveň aj prokurátorom generálnej prokuratúry, pretože zákon o špeciálnej prokuratúre hovoril, že všetci prokuratúry USP sú prokurátormi generálnej prokuratúry a zákon, ktorým bola zrušená špeciálna prokuratúra, hovorí, že v zásade hovorí o tom, že oni zostávajú ako keby prokurátormi generálnej prokuratúry. A teraz si
Však, ale mnohí odišli kde? Niekde na krajské a tak, nie? Prokuratúry.
Niektorí odišli na svoju žiadosť, alebo teda Žilinka im vyhovel, že ich dal na krajské prokuratúry, ale ja vám teraz položím otázku, že či je lepšie, že je Lipšic na odbore stratégie legislatívy a ústavného práva a teda nemal by mať kontakt s trestným právom, alebo bude lepšie, keby bol napríklad preložený na krajskú prokuratúru v Bratislave alebo v Žiline a nebol by preložený v rámci týchto krajských prokuratúr civilný úsek, respektíve na občiansko-právny a správny úsek, alebo by pridelený na trestný úsek.
Pán Tóth, tri kľúčové slova ste povedali. Nemal by mať.
Nemal by mať.
No, na Slovensku veľa vecí by nemalo byť a sú. A mnohé veci by mali byť a nie sú.
Áno, tu máte pravdu a ja na to poukazujem a nielen v tej knihe, ale teda aj vo svojej teraz, ako by som povedal, aktuálnej publicistickej činnosti, že napríklad Ondrej Repa má naďalej niektoré spisy, ktoré dávno nemal mať, ale to není problém, že on má ešte niektoré spisy. Samozrejme to problém je, ale to není najväčší problém. Najväčší problém je, že generálny prokurátor Maroš Žilinka nerobí žiadnu previerku spisov, v rámci ktorých boli bez súdnej kontroly pridelované benefity kajúcnikov takým, ako sú Mako, ako sú Slobodník, ako sú Sklenka, ako sú Beňa a tak ďalej. Nemusím všetky vymenovávať. A je úplne zrejmé, že mnohým boli zastavované trestné stíhania bez akejkoľvek súdnej kontroly a generálne...
Napriek tomu, že spáchali trestné činy.
No jasné. A samozrejme to vtedy umožňoval vtedajší trestný poriadok a to bolo aj to, čo nám v mnohých rozhodnutiach Európsky súd pre ľudské práva vytýkal, že tu je táto možnosť a nie je súdne kontrolovaná. Takže a toto chcem povedať, že je neuveriteľné, že generálny prokurátor nerobí previerku týchto spisov a vlastne sa nevyšetruje, že na základe akých dôvodov boli týmto ľuďom pridelované, umožňované takéto privilégia. Takže To je ešte vážnejší, by som povedal, problém ako ten, že títo ľudia sú na generálnej prokuratúre.
Nedopúšťa sa Žilinka nejakej formy spolupáchateľstva, keď nerobí to, čo mu zákon ukladá?
Viete čo?
Ja sa len pýtam, ako to... Ja to bola rešica, musíte na ňu odpovedať, hej, ale proste...
Ja rád odpoviem na tú otázku. Ja si myslím, a teraz bez toho, že, alebo takto, môžeme to nazvať spolupáchateľstvom, môžeme to nazvať alibizmom a môžeme to nazvať aj strachom. Akokoľvek to nazveme, výsledok je ten istý. Maroš Žilinka pôsobil takmer 20 ročia, alebo opravte ma, keď sa mýlim, ale proste viac ako 15 rokov na úrade špeciálnej prokuratúry, bol súčasťou systému Lipšic. A všetci tí ľudia, ktorých by mal dnes kontrolovať ich postupy z toho obdobia temna, hej, keď to nazveme tak, roku 2020-2023, ale myslím si, že obdobie temna sme mali aj predtým, ano. Len sa tak nehovorilo. Takže on by mal kontrolovať postupy svojich bývalých kolegov, ktorí by mu mohli povedať, že Maroš, ale tak si chod skontrolovať aj svoje spisy a chod si svoje postupy skontrolovať. Čiže toto je podľa mňa ten kardinálny problém. A druhý kardinálny problém je, pre ktorý mám určité ľudské pochopenie, ale ako občan pre to pochopenie nemám, že Maroš Žilinka vie, že má iba jedno funkčné obdobie, ktoré trvá 7 rokov. Po 7 rokoch sa z neho stane možno radový prokurátor, možno pôjde do advokácie, možno do dôchodku, ale niektorí ľudia sa môžu vrátiť k moci a môžu mu niečo vrátiť. A preto si myslím, a už som to viackrát napísal, že niekedy je lepšie rozhodnúť sa pre menšie zlo, a to znamená tak povediac vykopnúť niekoho vyššie, a smer by asi urobil lepšie, keby z toho Žilinku naozaj urobili ústavného sudcu a spolili za generálneho prokurátora niekoho, kto nebude mať nejaké osobné väzby, ani žiadne iné administratívne väzby, sú tam nejaké jeho rozhodnutia, ktoré by sa ho mohli týkať. A bol by to generálny prokurátor, ktorý by proste normálne ako skalpelom dobre nabrúseným rozrezal tú hnisavú ránu a ukázal verejnosti všetky tie špinavosti, ktoré sa tam dohadovali. Lebo proste nie je možné, že my máme dneska v base Jána Kalavského. Teraz nebudem vôbec spochybňovať súdy a ich rozhodnutia, aj keď si o tom myslím svoje. Ale Ján Kalavský je v base za nejaké trápne okná
a mobily.
A nejaké takéto faciny, hej, úplne z prostosti. Pričom ako operatívny pracovník niekedy sa človek musí rozhodnúť aj to, že od niekoho niečo príjme, aby si získali jeho dôveru, ale dobre, dajme to teraz bokom. A nám tu po slobode behajú ľudia, ako je Mako, alebo nejaký tento, čo to predáva tú vilu, Suchoba, všelaký takýto, ktorí boli že najväčší výpalníci politických.
Počkajte, nielen, že behajú po slobode, ešte od štátu dostali za 10 miliónov zakázku. Odmeno.
A Mako ešte opäť riadi celý biznis s hazardom. Regulačný úrad má celý pod kontrolou on. Všetky kontroly chodia ku konkurencii a Mako je vysmátý a glečo, ako sa hovorí. Takže viete, toto sú také veci, že...
No dobre, ale podľa tohto, čo hovoríte, viete, alebo podľa toho, ako sa veci majú, tak ako sú smeráci v tom namočení? Keď ho nechajú takýmto spôsobom fungovať?
Viete čo, takto by som to povedal, že treba objektívne povedať, že za posledného pol roka ste určite nepočuli z úst žiadného predstaviteľa Smeru meno Mako. To je fakt pravda. Predovolbami hovorili veľmi často toto meno a v kritických súvislostiach. Za posledného pol roka som to nezaregistroval. Či sú s tým v pohode všetci v Smere, to si nemyslím, pretože myslím si, že skupina okolo Tibora Gašpara a týchto ľudí by tiež veľmi radi videli, keby sa veci nejakým zákonným spôsobom vyriešili. Možno iní ľudia v Smere jednoducho si povedali, že nechcú mať vojnu s Makom a za nejakú, by som povedal, mne neznámu protihodnotu, teraz nechcem hovoriť o peniazoch, ale proste za nejakú protihodnotu si povedali, že dobre, že uzavrú s tým Makom mier a možno sa na pozadí pracuje na tom, že Mako a Slobodník, lebo ani Slobodníkovi sa nerozpráva, že sa teda pripravuje nejaký veľký zvrat a že tu ľudia začnú hovoriť, ako to v skutočnosti bolo. Len to je možno naivná predstava. Ja len teda hovorím, aké sú alternatívy. A nemyslím si, že by sme mohli povedať tak, ako ste to vy naznačili, že či v tom majú smeráci prsty angro ako celok, lebo nemyslím si, že v smere sú ľudia, ktorí by s týmto boli v pohode. A opakujem, že sú to najmä ľudia okolo Tibora Gašpara, tí s tým určite nemôžu byť v pohode.
Dobre, a kto je podľa vás v pohode s tým teda?
No.
Lebo vy rozprávate potom také otázky, toto vyvstávajú v mojej sprostej hlave, viete?
Áno, vystávajú také otázky a ja vám na tú otázku akože neviem odpovedať, ale to hovorím úplne úprimne, pretože nechcem na nikoho ukázať prstom, že sa dohodol na nejakom špinavom kšefte napríklad s Mákom. Ja len poukazujem na to, že jednoducho o Mákovi dneska nikto nehovorí a žiaľ Bohu o ňom, neviem, asi aj vy o ňom hovoríte, ale z takých píšucich publicistov som to tuším len ja, ktorý hovorí, že halo, máme tu Máka, halo, máme tu Slobodníka, halo, máme tu Suchobu, máme tu všetkých týchto politických výpalníkov a v zásade sa im nikto nevenuje, už nikoho nezaujíma Imrece a tak ďalej. A sú postihovaní proste ľudia, ktorí buď pomohli odkryť napríklad Čurilovcov, hej, ako Ján Kalavský, alebo ľudia, ktorí sa dopustili nejakej smiešnej trestnej činnosti a proste radšej sa nepriznali, ako by sa mali ťahať po súdoch a proste akože tí skutoční páchatelia a tí skutoční jak ich nazývali médiá, že oligarchové a neviem čo, tak tí sú absolútne v pohode. A ja si dovolím tvrdiť, že dnes jak sa hovorilo, že Jozef Brhel je jeden z najbohatších Slovákov na svete, no ja si myslím, že jeden z najbohatších Slovákov je dneska Mako. Pretože ten podľa mojej mienky, to, čo som ja si len tak zrátal, čo urobili len na olejoch, čo robili s tou partiou Františka Belma a spol, a čo urobili na vratkách DPH, tak to muselo byť 100 miliónov eur. A ako mať akože 100 miliónov ako v keši, to je veľký peniaz.
Viete, ale napríklad tie vratky DPH, to niekto muselo odobriť, podpísať to, aby sa im vracali tie peniaze.
No, však to sa robilo väčšinou tak, že niekto nezaradil daný subjekt do kontroly.
Niekto musel držať nad tým ochrannú ruku.
No, niekto nad tým musel držať ochrannú ruku a ja si myslím, že tí, ktorí nad tým držali ochrannú ruku a ktorí to organizovali, sú tí najväčší kajúcnici, ktorým sa nič nestalo. Ja si dovolím tvrdiť, že sú to ľudia ako je Imrece, ja si dovolím tvrdiť, že sú to ľudia ako bol Mako. A dovolím si tvrdiť, že to boli ľudia, ktorí to zvonka organizovali, ako bol Suchoba. Hej? A je úplne ticho. A je úplne ticho, nikoho to nezaujíma. Takže toto ma trápi a trápi ma to, že dobre, jedna vec je politika. Jedna vec je politika. Politici veľmi často robia iba to, čo musia robiť, lebo nemôžu robiť to, čo by chceli robiť. Proste politici sú v zásade veľmi neslobodní ľudia. Ale veď tu máme generálnu prokuratúru. A z toho čela tej generálnej prokuratúry by predsa mali vychádzať podnety na to, aby sa začali preverovať určité veci. A tie veci sa nepreverujú, práve naopak. Maroš Žilinka umožňuje ľuďom, ako je Repa, ako je Šúrek a ďalší, aby sedeli na tých spisoch a aby doslova chránili a ufukovali všelijakých Suchobov. Takže,
dobre, ale keď hovoríte, viete, že Žilinka sa bojí, lebo že možno prídu títo naspäť, ja neviem čo. Ale tak zase ja vám poviem jednu vec. Ak máte závratie a bojíte sa výšok, nemali by ste ísť stavať mrakodrapy? Čo? Tak, ak je posratý, nech ide robiť niečo iné. A nech tam je teda človek, ktorý proste je schopný ten zákon naozaj dodržiavať a chrániť ho. Lebo on nie je, to vidíte, ako toto není, že by som ho ohováral, alebo teraz neviem čo. Proste to reálne vidíte, že ten človek nič nerobí.
Ja sa vám úplne súhlasím. Ja nemôžem na to povedať, akože, že by som mal k tomu jediné slovo výhradu, a tiež si myslím, len takto. Zase musíme byť realisti a on proste odtiaľ neodíde, pretože z také pozície málo kto odíde len preto, lebo si povie, no dobre, nemám na to. A teraz nehovorím, že odborne na to nemá. Proste nemá na to, ak to smiem takto povedať, gule, hej. Ale je tu proste riešenie. Maroš Žilinka chce byť ústavný sudca. Hej. No, tak ho vykopníme na ten ústavný súd, lebo tam urobí menej škody, ako robí na tej generálnej prokuratúre. A nech táto koalícia, ak je ešte schopná sa na niečom dohodnúť, dúfajme, že bude sa schopná na niečom dohodnúť, že zvolia generálneho prokurátora z nejakej krajskej prokuratúry, alebo tohoto Kanderu, ja neviem, či ten Kandera je odvážnejší, alebo nie, však to je ich úloha to vedieť. Oni sú pri informáciách, oni riadia štát a nech tam naozaj zvolia človeka, ktorý... A teraz ja vôbec nevolám po nejakých kryštálových nociach alebo nociach dlhých nožov. Hej? Ja iba volám po tom, aby niekto tieto veci začal seriózne riešiť. A myslím si, že normálne vo verejnom záujme, aby generálna prokuratúra po tom všetkom, čoho sme boli svedkami, zverejnila nejaký štatistický aspoň prehľad o tom, že kajúcnici dostali takéto výhody, boli takéto rozhodnutia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A potom nech sa v tom právnici hrabú a potom nech povedia, že či tí ľudia, ktorí dostávali najväčšie benefity, neboli vlastne organizátormi tej trestnej činnosti a teda ani nemali na tie benefity nárok. Pretože to si musíme uvedomiť, že to je ďalší aspekt toho, a sa vrátim zase k Lipšicovi, lebo to Lipšic zrodil tento systém, že on síce povedal v tom zákone, že organizátor a návodca na trestnú činnosť nesmie dostať tieto benefity. Nuž, ale nikto nenastavil kontrolné mechanizmy tak, že keď prokurátor odsúhlasil takú skutkovú vetu v obvinení dotyčného človeka, že vyzeral, ako keby nebol organizátorom, aj keď bol organizátorom, tak jednoducho dostal všetky benefity ten najväčší zmrdík. Hej,
keď to tak... Spýtam sa vás takto. Ak z hlavy viete, že aké je tam to rácio v tom, že viete, že koľko kajúcníkov behá po slobode a koľkých tí kajúcníci umotali, že sú v base? Viete, že aký je pomer? Hej, že, ja neviem, jeden kajúcník umotal celú zločineckú bandu a 30 ľudí je v base, alebo 6 kajúcníci 20, alebo 6, viete, že ten Lipšicov systém, hej, toho kupčenia s týmito zločincami, hej, ten kvázi americký, hej, že teda koľko zločincov sme museli nechať behať po slobode, aby sme zavreli koľko zločincov, hej, a aj tá váha alebo tá závažnosť tej trestnej činnosti tiež, či, viete, že či, ak Mako si zarobil 100 miliónov a teraz umotal niekoho, kto dostal 20 tisíc, tak ako to nejak spravodlivosti neprospieva. Viete, aký je tam pomer medzi slobodne behajúcimi kajúcnikmi a tými, ktorých oni umotali a že sú v base?
No, ten pomer úplne presne vám neviem povedať, ale vy ste to trafili ten klinieč po hlavičke, že není až taký dôležitý ten pomer, že koho oni umotali do tej basy, ale že aký je pomer medzi závažnosťou trestnej činnosti tých kajúcnikov a tých ľudí, ktorí boli odsúdení alebo dostali...
Áno, viete, že necháte 10-násobného vraha behať po slobode, lebo on umotal a usvedčil nejakého cigáňa, čo ukradol Tatranku v Lidli, viete?
No, presne tak. A to sa dialo, keď hovoríme o vraždách, tak napríklad v prípade Vasarába, Paulus a takýchto, tam máme na to aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a tak ďalej, tam dokonca aj v prípadoch vražd dochádzalo k takýmto anomáliám. A teraz, na tú vašu otázku o tom pomere, že počet kajúcnikov vonku a nejakých zločincov dnu, sa vlastne ani nedá veľmi dobre odpovedať, a to z toho dôvodu, že my vidíme stále ešte len špičku ľadovca. Mhm. Pretože že tu sa venuje obrovská pozornosť týmto mediálne známym prípadom, Máko, Slobodník, blabla, títo všetci zločinci. Ale takí títo menší kriminálnici, ako som ja to spomínal, Vasarab, Pavlus, Mucha a tak ďalej. Tieto prípady, ktoré skončili na Európskom súde pre ľudské práva, ja neviem, že tí ľudia boli nevinní, ale hovorím o tom, že tam dostávali benefity ľudia, ktorí sa zjavne podielali na vraždách a im bolo zastavené trestné stíhanie. Im bolo zastavené trestné stíhanie napriek tomu, že boli zjavne podozriví z vražd a bolo im zastavené trestné stíhanie bez súdnej kontroly. Takže a ešte, je, ešte jedna vec. No ešte poďme spolu počítať. Zoberme si, že v týchto sledovaných, veľkých sledovaných prípadoch kto vlastne skončil vo väzení. Skončil vo väzení Dušan Kováčik, hej? Dobre hovorím?
No.
Áno. Skončil vo väzení. Skončil, a teraz sa nebavme o tom, či tam bolo oprávnenie alebo nie, teraz je na slobode, lebo je tam to dovolanie, hej? Ale proste, dobre, tak on skončil vo väzení. Teraz skončil vo väzení tento pán Kaľavský, hej? A vo väzení by mal byť ešte ten ďalší policajt Kučerka, ale ten je tiež, tuším, myslím, niekde sa ukrýva.
Tuším
v Bosne a Hercegovine, pretože v jeho prípade je, dobre, ja som ten jeho prípad trošku študoval a môžem iba toľko povedať, že on sa pravdepodobne nejakej trestnej činnosti dopúšťal, ale problém je, že jeho usvedčoval Slobodník, ktorý bol zjavne organizátorom tej činnosti. Tak a viete, a toto sú tie paradoxy.
No ale dobre, ale teraz vás prerušam, lebo nech už, jak chápu všetci túto Lipšicovú, to kupčenie, že to v Spojených štátoch tak robia, to tak funguje, áno, ale nejaký nízko postavený alebo nižšie postavený človek, niečo na neho majú, hej, tak potom začne spievať, aby chytil bossa. A nie, že boss bude umotávať nejakého pešiaka. Však toto je na hlavu postavené.
Toto hovoríte úplne presne. A ešte by som si vás dovolil doplniť, že keď hovoríme o tej Amerike, tak tam napríklad tých 5 veľkých rodín v New Yorku, hej, a tam sa to podarilo do veľkej miery rozložiť. A oni stále ešte fungujú. Ale všetci tí kajúcnici z týchto veľkých rodín, oni nedostali také dohody, že vieš čo, keď budeš vypovedať, tuto niekoho zavreme a tebe zastavíme a ty nikam nepôjdeš. Nie. Jemu povedali, kamarát, tvoja prvá výhoda je, že nedostaneš trest smrti.
Tak.
Tvoja druhá veľká výhoda je, že dostaneš 25 rokov a môžeš ísť von možno aj po 5 rokoch, ale to bude záležať od toho, ako sa budeš ty správať v tom väzení. Ale u nás sa urobí jednoducho to, že niekto dostane zastavenie trestné stíhanie alebo podmienečné zastavenie alebo odloženie, potom sa tam upletie nejaká dohoda o vine a treste, rozumiete, ktorá toho človeka ani len, že nebolí, rozumiete, dostane pár tisíc eur nejakú pokutu, dostane 3 na 3, 3 roky s podmienečným odkladom na 3 a tuto dostane Jan Kaľavský 5 rokov na tvrdo. Alebo Dušan Kováčik za nejakú korupciu dostane, ktorá zjavne nebola preukázaná. Ja nehovorím, že on tie peniaze nezobral, ale môžeme povedať, že ich zobral na základe tých výpovedí, že sme to videli, že tie výpovede boli totálne nedôveryhodné a že ten Slobodník tie výpovede kreoval. Však on na začiatku hovoril, že vlastne o tom nič nevie a už v piatej výpovedi to opisoval jak v 3D filme.
Avšak od Čurilu sa dozvedel podrobnosti, tak ich interpretoval potom on. No. Dobre.
A to...
Nie, v poriadku, lebo čas nás tlačí. Adrianko, ako sme na tom s časom?
Dobre.
Dobre sme, hej. Hostia, už tam máš ďalšieho?
Áno.
Nech si dá Radepur, lebo sa na ňo chystám.
Ja ešte jednu vec, ja by som sa naozaj veľmi zaujímal o to, ako dostal tú previerku pán Lipšic. Trestný, odsúdený právoplatne.
Tomu venujem teda ako rozsiahlu kapitolu tomuto problému. Aj to, ako to Milan Krajniak, lebo on bol v tomto jeho spolupráci.
Viete, ale dobre, prepáčte, že vás prerušujem, hej, ale Krajniak, to je jedna vec, ale druhá vec, on mu to v finálne vlastne dal konečný.
Tak, tomu to dal konečný, len viete, v zmysle zákona ten konečný nemohol konať inak, pretože keď dostane návrh od príslušného orgánu, v tomto prípade to bol minister sociálnych vecí a rodiny, tak on neskúma a nemá ani zákonné oprávnenie skúmať, či je oprávnený Krajniak navrhnúť Lipšica pretože to je v kompetencii ministerstva, aby si to ustražilo. On dostal návrh na vykonanie previerky, on zákonným spôsobom previerku začal, vypýtal od všetkých orgánov podklady, tie mu nejaké podklady dali a on na základe nich rozhodol. Takže ja sa nechcem samozrejme nikoho zastávať, ale v tomto prípade nebol problém, že či tá previerka alebo ten previerkový proces prebehol zákonne. Tam otázka stojí tak, že či bol Lipšic vôbec zákonne navrhnutý na tú previerku. A to je ten obrovský rozdiel. A v tomto Lipšic veľmi umne manipuloval verejnú mienku, to tam rozoberám a dokazujem, že on stále hovoril, že však ale previerkový proces prebiehol zákonne. No áno, previerkový proces možno prebehol zákonne, ale ty si nebol zákonne navrhnutý na to, aby bola vykonaná previerka. To je ten a preto je Krajňák jeho spolupáchateľom.
Peter Todt.
Ďakujeme veľmi pekne a knihu samozrejme ukážem ešte na... To je kniha, ukážem na obrazovku. Lipšic, príbeh politického podvodníka, autorom je pán Peter Todt. Môžete si u nás objednať v obchode. Pán Todt, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých.
Aj, a my si držíme palce, že kniha nebude plná vaty. Aj? Teda tvrdíte, že nie je. Hej.
Prečítajte a potom poviete.
Dobre, okay. Ďakujeme pekne. Ďakujem
pekne. No, my ideme do prestávky, ale pripomínam, že v hitparáde Slovenská desiatka ešte stále môžete hlasovať. Ešte hodinku a 45 minút do konečného rozhodnutia.
Hostovi daj Radekpur, lebo budem ho teraz... Hneď dostanem do správnej pracovnej teploty. Hneď na začiatku.
Namiešam mu to do kávy.
Hej, daj mu tam niečo, lebo bude tam neho... skákať 2,50
m. Dobre. Dobre.
Dobré ráno pre moja každému.
No, ty si sľuboval, že naštartuješ pána Harabína, ale skôr ako lebo ešte nezaberal ten Radepur, ešte nezabral, dobre, ešte nedopil kávu. Pán Harabín počúval totiž to vyjadrenia Petra Todta a jednu vec k tomu Lipšicovi a tomu, že je ešte stále na generálnej prokuratúre, chce dodať. Však pán Harabín, dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
Dobré ráno, pán Harabín.
Aj pána šéfredaktora, aj šéfredaktora, aj všetkých vašich, aj divákov, aj poslucháčov. Ja som počúval celú reláciu, len ten záver, lebo tu som už nemohol pustiť si mobil. Ale v tej časti, čo som počúval, treba raz a navždy vašim poslucháčom a divákom ozrejmiť, že prítomnosť Lipšica na generálnej prokuratúre to nie je záležitosť Žilinku. To, čo povedal pán Todt vo vzťahu k tomu, že kontrolovať spisy a tak, to je v jeho, jeho primárnych povinnostiach. Takže žiadny alibizmus a dokonca môže ísť aj o pasívnu trestnú činnosť zo strany Žilinku, keď to nerobí. Stačil jeden paragraf pri prijímaní zákona o zrušení špeciálnej prokuratúry. Je nesporné, že bol prijímaný osobitný zákon, ktorým nezákonne, a vtedy poslanci tiež spáchali trestnú činnosť, keď neprokurátora dali za špeciálneho prokurátora Lipšica, dokonca bez bezpečnostnej previerky. Čiže určite spáchali trestnú činnosť tí poslanci, ktorí hlasovali za to, lebo aj poslanec môže spáchať trestnú činnosť. Čiže stačilo, aby bol prijatý jeden paragraf o tom, že Lipšic sa ruší. Čiže toto je maslo na hlave, nie Žilinku, vyslovenie. Fica, Suska, Kaliňáka, Gašpara. A keď nadviažem na tú myšlienku, hej, čo hovoril pán Todt a správne. Je jasné, že v Smere sú prolipšicovské síly a protilipšicovské síly. A asi tí, čo boli krátko vo väzbe, hej, 2-3 dní iba pre zalepenie oči, sú zrejme lipšicovské síly a Gašpar a spol, ktorý bol rok až pol, tí sú protilipšicovské síly. A tá vnútorná konfrontácia, ktorá tam v Smere prebieha, samozrejme má totálne negatívny vplyv na celú kadrovú a personálnu politiku. Vo vzťahu k sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, ale aj iným riadiacím štruktúram, o ktorých spomínal a správne pán Tóth, hej, že dostávajú, kriminálnici dostávajú rôzne pozície, či už jedno cez štátne orgány alebo cez nejaké tendre, zákazky a tak ďalej. Toto je element, ktorý rozloží, ale už aj rozklada a možno definitívne rozloží štát. Že to rozloží smer, to je úplne jasné. A niekedy sa potom netreba čudovať, keď sa ľudia pýtajú, hej, či pán Fico je dohodnutý, hej, so Šimečkom a spol. Pretože keď robí presne to isté, čo Šimečka dodáva zbrane na Ukrajinu, hej, a ešte sa s tým chváli, čo je v rozpore s platným právnym stavom aj cez súkromné firmy. Lipšica držia na generálnej prokuratúre, tak mne už nikto nemôže vyvrátiť to moje podozrenie veľmi vážne, že Fico je dohodnutý so Šimečkom a celou partiou. Tu treba ešte jednu vec povedať, to už sa dotýkame tej udalosti v Rusku a americko-ruských vzťahov, kedy teda Putin teraz jasne povedal vo vzťahu aj k telefonátu s Trumpom, že všetky štáty, ktoré dodávajú zbrane na Ukrajinu, ktorými sú usmrcovaní civilisti, hej, sa považuje činnosť týchto štátov za miešanie sa do vnútorných záležitostí Ruska. Toto povedal jasne Putin. A preto aj Bastrykin je šéfom vyšetrovacieho tímu na zdokumentovanie všetkých dôkazov voči všetkým politikom, hej, ktorí presadzovali a presadili dodávanie zbraní aj na vraždenie civilistov.
Dobre, ja sa chcem poďakovať pánovi Tótovi, že urobil to, čo som chcel ja urobiť. Dostal pána Harabina do pracovnej teploty. No.
No tak vidíte, vás netreba podceňovať.
No, vidíte. No, tak, ale chcem sa vás pýtať jednu vec.
Sme dohodnutí potom.
Hej, Adrian ráno čítal takú správu. Viete, takto. Maďari x krát avizovali, že nedovolia, aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie. Oni majú na to 1 300 000 dôvodov, ale aby nevyzerali hrozne, tak hovoria hlavnú vec, a to je, že by im to zničilo poľnohospodárstvo Maďarom. Hej. A dnes toto Adrianko prečíta, že Robert Fico podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. A ja sa vás chcem spýtať, či ste niekde čítali alebo počuli, že či naše poľnohospodárstvo je oveľa odolnejšie ako maďarské.
No, určite som nečítal, ale to len potvrdzuje tú tézu, ktorú som povedal, že pán Fico robí všetko to isté, čo by robil aj pán Šimečka. Že to robí a je to nepochopiteľné pre voliča Smeru, nielen pre nás, hej, ktorí sa považujeme za ľudí spadajúcich do platformy alebo portfólia národno-vlasteneckých. Nepochopiteľné je to aj pre politikov a nepochopiteľné je to už aj pre ruskú politickú scénu, pretože tak, ako ho niekedy rozoberali v tom smere, že je proti vojne a tak ďalej, tak dennodenne sa objavujú správy, ako Fico jedno hovorí a druhé robí, čo zase je z pohľadu Slovenska do budúcnosti mimoriadne nebezpečné, lebo ide o nedôveryhodného partnera pre ruskú stranu a už iba slepý a hluchý dnes nevidí alebo nepočuje, že Európska únia sa definitívne rozpadá. Tak ako keď sme niekedy zaznamenali odstredivé síly zo štátov Vyšegradskej štvorky, aj Rakúska a Rumunska, No teraz sú mimoriadne ostredivé síly už prítomnené aj napríklad Španielsku, Taliansku a Poľsku. Čiže hovoriť teraz o vstupe Ukrajiny do EÚ, ktorá sa zmenila na diktatorskú militaristickú organizáciu, ktorá vykonáva činnosti, ktoré sú v rozpore so zmluvami o EÚ, o fungovaní EÚ a tým pádom sú aj v rozpore s chartou EÚ, je buď politický naivizmus, alebo nazveme to tak, že sú tu prítomné iné faktory nejakého...
No, dobre, toto som sa chcel spýtať. Lebo pozrite sa, ja neviem, prečo Robert Fico chce, aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie. Ja to neviem. Hej. Ale a aké z toho bude mať on výhody. Ale mňa by zaujímalo, že aké výhody z toho budeme mať my, Slováci, ak by títo náckovia, hej, táto najskorumpovanejšia krajina na planéte, hej, aby sa dostala do Európskej únie. Čo z toho my budeme mať podľa vás?
Samozrejme, že nič. Ešte raz ja sa vrátim k tým teraz sprítomneným faktorom, ktoré sú jasne čitateľne v priestore Európskej únie. Európska únia tým, že zasahuje do vnútorných vecí členských štátov EÚ normálne huľovackým spôsobom, napríklad útoky na opozíciu v Rumunsku, účasť na vyhlásení neplatnosti prezidentských volieb, miešanie sa do vnútorných vecí Maďarska, ale aj Slovenska, predtým Poľska, neadekvátna a deštrukčná politika LGBTI, ktorá je v rozpore s ústavami takmer všetkých členských štátov EÚ, vrátane našej ústavy, pretože zväzok muža a ženy je jedinečný, rodina je základ spoločnosti, čo je súčasť nášho ústavného systému. Je jasné, že tendencia Európskej únie je aká zlikvidovať národné štáty. A keď pán Fico už neregistruje to, že práve opačný alternatívny protipol je budovanie silných národných štátov prostredníctvom aj iných organizácií, ako je BRICS, tak mne to vychádza len tak, že je určitým spôsobom vydieraný. Ináč ja tieto spojitosti nie som...
Počkajte, vy neprepúšťate možnosť... Vy neprepúšťate možnosť, že je o tom presvedčený, o týchto krokoch, ktoré robí? Musí byť podľa vás vydieraný?
Ja pána Fica poznám a nepovažujem ho za človeka, ktorý by spadal do kategórie hlupakov. Čo mám na to povedať, hej? Sú veci, hej, aj napríklad zoberme v justícii, hej, že bude sudca hlupak, hej, a porušuje zákon a ústavu, lebo nepozná, čo nemôžeme vylúšiť pri tom systéme a mechanizme, že sa dostane do justície aj profesionálny hráč pokru, aj do prokuratúry pachateľ trestnej činnosti vlámania pravoplatne odsúdený, ale teda hlupák a nepozná zákony, alebo človek, ktorý je potom vydieraný ako pachateľ trestnej činnosti. A toto je potom motivácia, že porušuje ústavu zákony a vydáva rozhodnutia na objednávku. Sú len dve veci možné. Ja ináč nedokážem vysvetliť to, že by niekto konal v rozpore so zákonom, ústavou, pokiaľ by išlo justičných pracovníkov, alebo v kategórii štruktúr štátu na najvyšších poschodiach moci, že by niekto konal proti záujmom Slovenska v polohe premiéra. Lebo No tu stačí, chcete mi povedať, že Fico, pán Fico nevidí, čo robí Orbán? Že sa prijal zákon o zákaze pochodov LGBTI? Nevidí, že tieto trendy sú tu také? Nevidí, že konfrontácii Ruska a západnej Európy, ani nie Ruska a Ukrajiny, že návrh už teraz má Rusko, že Trump sa chce zbaviť problému Ukrajina, nie z lásky k Rusku, z lásky k sebe, lebo ho to zaťažuje, nemôže sa sústrediť na domáce ekonomické, finančné problémy, infraštruktúra, kadrový korpus, získanie polohy regionálnej veľmoci pre USA cez Grónsko, cez Mexiko, cez Kanadu, panamský prieplav. Čiže chcete mi povedať, že pán Fico toto nevidí, že Rusko nastupuje do polohy globálnej veľmoci a že východná Európa v krátkom čase sa dostáva pod sféru vplyvu Ruska a že teda na podklade toho musíme my robiť všetko preto, aby Slovensko sa mohlo dostať do polohy neutrálneho štátu s garanciami južných hraníc cez Rusko. A on úmyselne dodáva zbrane banderovcom. Tak chcete mi povedať, že toto je u Fica iracionalita? Nie, ja pána Fica považujem za mimoriadne inteligentného, chytrého a mudrého človeka, hej, čo som o mnohých členov vlády v tom čase, kedy som bol, nemohol povedať.
Už je zohriatý dostatočne.
Dobre. Však to je v poriadku. Dobre, vraťme sa k tomu vášmu kamarátovi. Nie, to je môj kamarát, nie váš. K tomu Žilinkovi. Ako, viete, on, ja som to včera akorát rozprával, že on alebo prevčera, alebo niekedy, že on raz za poroka vybehne pred kamery, viete, a zakričí. Ja chránim ústavu, ja chránim zákon a potom zase zmizne niekde. Hej. A ja som na to prišiel, Adrianko, že čo sa deje? Podľa mňa kopia ústavy trestného poriadku a trestného zákona je v nejakom trezore v pivnici na generálnej prokuratúre a je to za takými veľkými pancerovými dverami. A Žilinka sedí pred tými dverami s bambitkou za opaskom a stráži, chráni ústavu a trestný poriadok. A preto ho nevidíte, lebo je tam v pivnici a robí presne to, čo povedal na kameru. Hej. Že, chcem sa vás spýtať, viete, teraz Kotlár tam zaniesol, hej, tieto veci. Akú vidíte šancu, že Žilinka zodvihne koberec, zobere metlu a celého Kotlára zamytie pod koberec?
Takto. Aby som nehovoril do vetra a aby neboli moje slova považované za nejakú moju fantasmagóriu a môj vymysel. Ja som preštudoval celý ten znalecký posudok, ktorý pán doktor Kotlar odovzdal Žilinkovi. Čiže poznám jeho detailný obsah. Na podklade toho obsahu a tam sprítomnených faktov so skúsenosťami vyše 40-ročnej praxe trestného sudcu môžem povedať, že pokiaľ sa bude postupovať podľa práva a pokiaľ Žilinka, známy to propagátor očkovania, reklamný mág v tom čase očkovania, nebude teda torpedovať, tak po konkrétnych páchateľov z tam prítomnených faktov trestnej činnosti konkrétnych páchateľov tam sprítomnenej trestnej činnosti nezachráňa pred Leopoldovom ani najlepší advokáti Pfizeru a Moderny. Toto ja môžem povedať.
No ale čo, keď nezačne konať?
Viem čítať fakty, aj viem posudzovať odborné medicínske, lekárske posudky, pretože som ich za celý život.
Dobre, vy,
pán
Harabin, vy hovoríte, že na základe toho, čo ste videli, ste si to preštudovali, aby sa teda malo začať konať, lebo je to tak závažné. To tvrdíte vy. A čo keď ženinka si to vysvetlí tak, že nejdem konať, nič sa nestalo.
No a
lebo to už urobil mnohokrát. To nie je, že ja ho teraz obvinujem z niečoho. Nie. Toto je história Žilinková.
No a prečo by to neurobil? Veď Žilinka je tiež jeden z ľudí, ktorý trošku rozmýšľa, pokiaľ ide o ochranu jeho osobného portfólia, a Žilinka vidí, že Lipšica mu na doživote zakomponoval na úrad generálnej prokuratúry pán Fico, pán Susko. On to vidí. On to vidí. Tak vidí aj to, aký je alebo nie je politický záujem na odkrývaní alebo odhalovaní tej ktorej trestnej činnosti. Veď pán redaktor, teda prepáčte, pán šéfredaktor,
už mi nadáva, no.
Je už, keď sa bal Lipšica, Lengvarského a Matoviča, aj s očkovaním, aj Čaputovej, už je rok a pol v tomto smere zmena. Net človeka v radoch právnických kruhov, samozrejme len USAIDom, či USAIDom zaplatených právnikov, jak sa volá tá agentúra americká.
USAID, no.
No, ja toto sa nebudem učiť po americky ani po anglicky. Čiže tá korupčná agentúra, iba tí právnici budú tvrdiť, presne zaplatení farmakofirmami a tým a tou agentúrou, že nešlo o porušovanie základných ľudských práv. Čiže Žilinka už rok a pol nesprítomnil žiadne trestné stíhanie u konkrétnych páchateľov, ktorí porušovali základné ľudské práva aj trestnou činnosťou. Nebola páchaná trestná činnosť napríklad na sudcovi Milanovi? Nebola. Nebola. Keď nemal právnu povinnosť nosiť rúško. A nejaká Filadelfiová podala návrh na disciplinárne stíhanie jeho. Čiže zneužila pravomoc verejného činiteľa. Nemáme tu kauzu Dobrodka, ktorý doteraz je práve aj s pričinením Žilinku stíhaný, pretože Žilinka nezobral obžalobu späť doteraz. A je jasne, že Dobrodka bude musieť byť oslobodený a bude oslobodený. A šikanovaný je aj s účasťou Žilinku, ktorý už vie, že tu je politická obžaloba urobená a on drží obžalobu. Pán redaktor. A prečo to Žilinka robí? Veď s Lipšicom boli na jednom úrade. S Lipšicom spolu boli na školení v USA. Aj s Orosom, Prochádzkom a dejaká liberálna sorošovská svoloč. Oni tam boli.
No však, ale preto ja sa vás pýtam, že keď tuto historicky vidíme, čo robí a nerobí, že či to neurobí to isté Kotlárovi.
No veď som na to odpovedal. Ale to sa opýtajte Smeru. To sa opýtajte Smeru a vládnej koalície. Ich dielo Suska je, že Lipšic je tam. Tým pádom toto je základ všetkého vnímania nedodržiavania ústavy, zákonov a pasivity u tých reprezentantov justičných orgánov, ktorí by mali konať, lebo oni vidia, že Lipšic je tam. A kto Lipšica drží? Nie náhodou pán Fico?
a s tými prolipšicovskými silami v smere? Ja neviem. Hej. Pán Totu naznačoval, že prolipšicovská sila určite nie je Gašpar. Tak potom prolipšicovská sila môže byť jedine Kaliňák. Ja nechcem, aby zase nepovedal Kaliňák, že Harabin má niečo proti Kaliňákovi. Tak vysvetlite mi a veď máte, pán redaktor, prepáčte, pán šéf redaktor, veď máte tu celý rad. Máte tu celý rad smerákov. Vy, a dobre, ich nazývate aj nejaké smerácké pušky a potom Gašpar, potom Blaha a ja neviem, potom Lášakova, lebo ona je smer. Hej. No tak sa ich pýtajte, ako je možné, že Lipšic je, hej, len na podklade aktívnej iniciatívy smeru špeciálnym prokurátorom. Hej. A potom odvíjajte tie ďalšie otázky, ktoré mne teraz kladete, že prečo Žilinka nekoná. Hej. A prečo Eštok nekoná? Veď keď Žilinka nekoná, hej, tak Eštok vie, že boli hrubo porušované základné ľudské práva, no, hej, že byli ľudí, nutili na očkovanie, nutili na testovanie, hej, šikanovali rodičov, úradníkov, aj lekárov, hej, aj učiteľov. A on nestíha nikoho.
No počkajte, ale tu bola aféra obrovská, pán Harabin, to neviem, či viete. Boli u nás títo mladí smeráci, bavili sme sa o tom a oni teda naznačili dosť jednoznačne, že teda polícia by mala teda konať. No tak Eštok vybehol ešte v ten deň a začal vykrikovať, že nikto nebude nútiť policajtov, aby pracovali za peniaze, ktoré im platíme. Viete? Hej, lebo to začal to nazývať politickým tlakom. Jak politický tlak? To by bol, keby tam za kulisy niekto mu skákal. My sme sa verejne o tom bavili. My, aj oni sú občania, ja som občan, aj Adrian je, aj všetci, čo počúvajú, pozerajú, sú občania. Normálne sme sa verejne bavili o týchto veciach. Hej. A on to berie ako nátlak, že my, občania, ktorí ich platíme, vrátane je Štoka, hej, že ráno jeho žena si kúpuje rohlíky z mojich peňazí, hej, tak to je zlé, že my chceme, aby tí policajti za tie peniaze niečo robili. Tak ako, čo chcete, rozumiete? Ako čo doriti chcete? Hoci kto? Čo? On sa ohrádza. Za rok a pol neurobili nič. Všetci títo hajzli, čo sme sa bavili s pánom o tom, behajú po slobode? S desiatkami miliónov vo vrecku? Všetci títo zločinci? A ty si sťažuješ, že, ja neviem, zateká ti strecha na škôlke, bo máš rozbitú cestu a DPHčku povyťahovali? To boli tvoje peniaze? A on si behá po slobode? A policajti nič nerobia? No tak ako... No, ja sa ospravedlňujem pánovi Štekovi, že ja chcem od ľudí, ktorých platím, aby niečo robili za tie peniaze. Ja sa hlboko ospravedlňujem, naozaj.
Vieš, čo
a vy všetci ostatní by ste sa mali tiež po kolenách odprosiť.
Môžem jednu myšlienku?
Nech sa páči, lebo teraz som sa ja vytočil.
Nasrdil.
Nasrdil, áno, nasrdil.
To sa mi podarilo presmerovať Gardenála.
Ej, ďakujem, no.
Pán redaktor, veľmi... zase pán šéf-redaktor.
Šéf-redaktor.
Pozerám na Jana...
Napíšte si to tam na papier.
Ako napíšem, lebo mám tu ťaháky, už Adrian smial sa. Prečo by policajti, vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia si plnili zákonné povinnosti v smere aplikácie aktuálnych právnych predpisov a trestného stíhania? Ja nechcem byť osobný. Keď oni vidia, že na najvyšších poschodiach moci, aj na ministerstve vnútra, Eštok sedí človek, nechcem to zosobňovať s mojou vecou, ale musím, keď už ste začali. Hrubo porušuje zákon a svoje sudcovské povinnosti a ja vysvetlím, ako hrubo. Ja vediem súdny spor, áno, a tiež som bránil všetkých občanov Slovenska, že som si nenasadil rúško, nešiel som na poštu a ministerstvo vnútra ma dalo do pátrania. Áno, ako stonásobného vraha, vyše 40-ročného trestného sudcu. Ja vediem súdny spor.
Súd odročil pojednávanie, lebo aj tá advokátka, teda právna zastupkyňa Eštoka, že teda mali by sme sa dohodnúť. Ja som doložil, pán šéfredaktor, rozhodnutie právoplatné krajského súdu, ktoré je staré asi 3 štvrte roka, kde ministerstvo vnútra v analogickom spore, skutkovo a právne identickom, prehralo s jedným študentom, ktorého omylom dali do patrania ako bankového lúpiča ministerstvo vnútra. Omylom preukázalo sa to samozrejme. Viedli s ním súdny spor, on žaloval nesprávny úradný postup presne tak ako ja. Ministerstvo vnútra prehrálo a platilo. Platilo okrem škody, ktorú nemajetkovú újmu žaloval, aj trojvykonania, aj advokáta a tak ďalej a tak, proti strany. Prehralo. Toto rozhodnutie som...
Aby bolo jasné, žiadne ministerstvo nič neplatilo, Lichtner platil. Hej?
No, hej, presne. No, a teraz... Hej, Ja toto predložím. On toto rozhodnutie má, ale navyše v mojej veci je ešte umocnená situácia právne aj skutkovo, kde ja som podal trestné oznámenie na to, že som bol daný do patrania a inšpekcia ministerstva vnútra, čiže Eštoková inšpekcia, je to už jedno, že predtým bol na čele iný minister. Eštoková inšpekcia pravoplatným spôsobom rozhodla, že áno, hej, bol som nezákonne daný, hej, trestnou činnosťou doslova do pátrania, ale prerušuje trestné stíhanie, lebo nemôžu zistiť páchateľa. Čiže ešte aj toto rozhodnutie má a on sa ide súdiť. Že on nevidí dôvod na mimosúdne odškodenie a vyplatenie a mimosúdnu dohodu. Čiže 2. apríla máme pojednávanie. Čiže je jasné, ja nemôžem tento spor prehrať, veď to už aj slnečkárska tlač píše. A on sa ide súdiť. Čiže on šikanuje aktívnym spôsobom človeka poškodeného štátom a navyšuje trovy trestného konania. Čiže keď to vidia ostatní policajti, že on nahulváta pácha trestnú činnosť neužívania pravomoci verejného činiteľa. Prečo by toto oni nerobili? Ostatní policajti, veď majú vzor. A to je to, čo hovorím. Treba prijať okamžite zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú štátnym úradníkom v pozícii štatutára štátneho orgánu a vo vzťahu k sudcom treba okamžite pripravovať lustračný zákon. Už len samotná príprava lustračného zákona na predchádzajúce nezákonné rozhodnutia okamžite budú všetci v strehu a skvalitne rozhodovacú činnosť. Ale to je to, čo hovorím. Smer a vôbec táto vláda nemá žiadnu koncepciu vládnutia. A nie z krátkeho časového horizontu. 3, 4, 5, 10, ale samozrejme ani vôbec 20 rokov, 30, čo by každý štát mal. A preto to sú veci, ktoré sa tu aj dennodenne sprítomňujú. Keď nebudú riešené, vedú k rozkladu štátu. Zoberte včerajšie menovať je pána
Miguelovi. Počkajte, k Miguelovi sa dostaneme po prestávke. Dobre?
Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem aj ja každému. A...
Ja mám jednu otázku za Tomáša, to len skôr než položíš, pán Harabín, v krátkosti. Čo hovoríte na to, že Kotlár komunikuje s Barackom Obamom?
Tak ako je zakázané komunikovať podľa ústavy, lebo aj sú platiť článok.
Tomáš sa pýta, že čo na to hovoríte.
Lebo my máme štátny orgán, môže iba to, čo mu dovoluje ústava a zákona, ústava v intenciách zákona, ale občan môže komunikovať s kýmkoľvek.
Skôr otázka je, že či, aký to má zmysel s Obamom komunikovať. Dobre, pozrite sa, než sa pustíte do toho najslušnejšieho, najpravdovravenejšieho obdivovateľa ukrajinských nacistov. Hej. On nič nechcel, len aby ste si to uvedomili. On nič nechcel, ale hnusný Fico mu nanútil pozíciu ministra.
To aj ja by som chcel, aby mi niekto nanútil niečo takéto. Ale Noro, však my dvaja máme nárok? Však koľko sme my džubali do Smeru?
No. Neviem. No tak čo hovoríte na to teda?
Pán šéf redaktor, ako to má tiež viacero aspektov, lebo niektorí mi vytýkajú a vytýkali a možno určite
aj budú. A popráve určite.
Že ja kritizujem Smer a že ja útočím na Smer a že by teda som to nemal robiť, hej, lebo Šimečka a Matovič sú horší. Jasné, že Šimečka a Matovič sú horší, ale ja nemôžem byť pasívny vo vzťahu ku katastrofálnym lapsusom, ktoré robí Smer a Fico, pretože potom sa dostane k moci práve možno aj absenciou mojej kritiky Šimečka s Matovičom k moci. Viete, tu sa proklamoval na všetkých frontoch aj zo strany Smeru, ale nie len zo strany Smeru, ale aj niekedy Dzurindu, Mikloša, Čaputovej, hej, Kišku. Hej. Všetci bojovať proti korupcii. Všetci.
Najväčší protikorupčný bojovník bol Kiska.
Kiska, hej. A sa ukázalo, že čo potom ako daňové podvody a tak ďalej. Zriaďujú sa rôzne úrady. Na vláde boj proti korupcii. Veď pamätám sa, za Fica mal takýto úrad Kovažik. Hej, na jeho čele bol protikorupčného. No, vždy nejaká ohlupovacia mediálna akcia. Ako momentálni držitelia moci, či už na exekutívnej, alebo zákonodárnej úrovni sú odhodlaní bojovať. Prijímajú zákony o majetkových priznaniach. Potom pán Kaliňák povie, že chce chrániť svoje súkromie. Všetci bojujú za vzdelanie slovenských detí. Falšujú korupčným spôsobom svoje diplomy, lebo to je tiež super korupcia, ktorú žiaľ Žilinka tiež zamietol pod stôl, pretože keď získali diplomy Greling, Matovič a Kalavská a nejako, no tak ako museli niekoho uplatiť, keď dostali korupčný diplom. Nikto nebol stíhaný a toto je vo verejnom priestore. Vo verejnom priestore mediálnom. My vieme, aká bola korupcia pri voľbe generálneho prokurátora ešte, keď bol pán Trnka. Veď sami sa všetci usvedčovali. No a teraz mi povedzte, ako majú ľudia veriť tomu, že pozíciách štátnych orgánov alebo na pozíciách ministrov sú čistí ľudia, ktorí sa sami priznali z korupcie a z vydierania. Najhoršie je na tom to, že tento systém a tento mechanizmus sa etabluje ako štandardný. Tak už nehovoria a druhý aspekt, hej, že pán Fico si dá banderovca do vlády, treba ho nazvať jasne, banderovec. No, ale však pán Fico podporoval aj banderovca Pellegriniho, ktorý povedal, že banderovec Zelenský je jeho vzor. No a teraz zase spätne. Budú policajti dodržiavať zákon, alebo budú sa nejak brániť korupcii, keď sa v ich okolí sprítomňujú, aby menili rozhodnutia a robili šierneho biele. No veď oni to vidia.
že aká korupcia na absolútnom vrchole exekutívnej moci je. A no, tu už potom, toto je útok na štát. Toto je útok na dôveryhodnosť štátu. No a, ale zase sa dostávame k tým základným motívom nadnárodných globálnych štruktúr, ktoré sú zlikvidovať štát a ktorú politiku presadzujú aj v Európskej únii, zlikvidovať národné štáty. No veď ako pán Fico si sám rozložil vládu alebo moc, pretože teraz môžeme za 3 týždne alebo za 4 určite očakávať, že nejakí 4 a 5 poslanci z Hlasu sa rozhodnú. My nebudeme podporovať túto vládu do budúcna, lebo my tiež chceme jedno ministerské kreslo. My sme nedostali nič. Ale to už mi pripadá, ako keby išlo o nejaké zámerné kroky. A keď to spojíte s tým, čo som predtým povedal, že pán Fico robí presne to isté, čo Šimečka, hej, či nie sú dohodnutí potom so Šimečkom aj na predčasných voľbách. Pretože 2 týždne dozadu pán Fico povedal čo? Predčasné voľby budú vtedy, keď ja budem chcieť, respektíve Smer. No tak ja som ako hneď mal červenú kontrolku. Keď teraz tak Migala rýchlo zobral za ministra, dávajme si otázku, prečo? Pán šéfredaktor, prečo neboli riešené také akutné veci, ako prijatie zákona proti mimovládkam, politickým a zrušenie, ktoré navrhoval Danko, alebo preformatovanie RTVS. Pán Fico minule na Facebook napísal, že čo si redaktorka z televízie či z rozhlasu dovolila na neho utočiť tak a tak, že to je ako stará televízia pred rokom 90. No ale prečo rok a pol nepresadil pán Fico ako šéf koalície okamžite prijatie tých dvoch zákonov o RTVS a o mimovládkach? No a zase si kladme otázku, či je vydieraný alebo nie, keď nerobí to, čo napríklad Orbán urobil o mimovládkach, lebo to likviduje národný štát. Nenahodou mimovládky dostali najviac peňazí. Aj najsilnejšie legislatívne ukotvenie v Európskej únii za vlády Smeru 2012-2016. To sa dá ľahko zistiť. A kto začal ceste mimovládky násilným spôsobom vnucovať celej spoločnosti LGBTI agendu a ideológiu. Čiže politicky, programovo, ideologicky, kto vyrobil progresívnu stranu Šimečku? Nenahodou Smer? Nie. No a keď to všetko pospájate, tak potom si kladiete aj také otázky, ktoré zatiaľ nikto nekladie, ale myslím, že vaša platforma je veľmi dobrá, lebo tu je a bola, hej, vždy sloboda prejavu, aj pre smerákov. Takže ja sa pýtam a takto to hodnotím. Viete, to už je druhý prípad, kedy korupčným spôsobom, hej, sa kreuje funkčnosť exekutívy. Však toto je, však to je korupcia v priamom prenose, pre Boha živého. Veď na to sa nedá pozerať. A najkrajšie je, ako to všetci zaobalia, hej, do takých nonšalantných slovných spojení a vyjadrení, ako keby vám nosili priamo do postele smotanu na tortičke. Ja to neviem ináč hodnotiť. Ako nikdy nebude boj proti korupcii, nikdy nebude očista verejného života. Hej, keď Banderovec sa dostane na podklade korupcie, to je jedno, jak ju nazveme korupciu, či je to politická, funkčná, štruktúrálna, či priamo peňažná. A ďalší moment, pán redaktor, pán šéfredaktor. Migal povie, že on nemá žiadne skúsenosti s tými eurofondami či s týmto, s investíciami.
Ale o to väčšiu chuť má asi, nie?
No tak ako zoberte za sudcu človeka, ktorý
ktorí nemajú justičnú prax, nemajú justičné skúšky. No zoberte. Alebo za prokurátora. Alebo dajte operovať koleno nelekárovi.
No čo, ale si, dajte si opraviť brzdy odo mňa. Ja to tiež neviem.
To je dačo strašné. To je v tých intenciách, a už som dostal pohrozené.
No lebo si skáčete do reči, potom vám nie je rozumieť ani jedno.
To je v tých intenciách. Čím hlubší minister, tým lepší člen vlády. Čím hlubší učiteľ, tým lepší riaditeľ školy. Čím hlubší lekár, tým lepší primár. Čím hlubší sudca, tým lepší predseda súdu. Ako fakt. A to je rozklad štátu.
Tak už viem, prečo nie sme ministri. No. Až taký blbý nie sme.
No. To tak vyzerá.
Ale ako pán Hrabín, povedzte vy, lebo toto počúvam nielen o sudcoch, o prokurátoroch, o policajtoch, o ľuďoch vo vedení štátu. Veď to vidíme aj v zahraničí. Taká Annalena Baerbocková má byť šéfkou valného zhromaždenia OSN. Ako nech sa na mňa nikto nehnevá, ale no, nie je to najostrejšia ceruzka v peračníku.
No a von der Leyenová takisto postúpila. Čím glúpejšia, tým vyššia funkcia však.
Remišová ministerka takisto.
No to...
Ale viete čo, ešte sa aj v denníku UN rozčulujú nad tým, že však Mygal nemá s tým vôbec skúsenosť. Ale keď bol Matovič minister financií, boli ticho.
Vidíte ten mediálny sorošovský podporný mechanizmus. Pokiaľ ste zmenovali tie dve aktérky, navyše oni z hľadiska rodiny majú nacistických predkov.
Však to treba teraz.
Hej, presne tak, to sa teraz akože nosí. Na jednej strane tu sa bojuje proti fašizmu, hitlerizmu, ale zase vidíte, pán Fico a pán Blanár, náš veľvyslanec hlasuje, a to sú tie ani schizofrenia, to je oportunistický antagón, bo schizofrenia je choroba, nemôžeme povedať, či je chorý pán Fico, alebo nie. On chodí na SNP, Dukliánska operácia, chce ísť na 9. mája, hej, a náš ambasádor pri OSN hlasuje proti rezolúcii odsudzujúcej nacizmus a fašizmus. Hej. Alebo tu máte tendencie z Európskej únie, európskych politikov, hej, tých, ktorí dodávajú zbranie, asi v tom smere, že za jeden rokovací stôl majú sadnúť Putin, Trump a Zelenský. No viete si predstaviť, že by v Jalte za jedným stolom alebo v Teheráne sedel Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt. No toto produkujú, ale to je úpadok vôbec kolektívneho západu a tej starej judaisticko-biblickej nespravodlivej koncepcii alebo konceptuálneho riadenia spoločnosti, že nenormalita sa stáva normalitou a normalita sa stáva nenormalitou. Takže to je moje vyjadrenie, stanovisko k tomu, čo Adrián načal a je žiaľ tragédiou, že tu je hierarchia hodnot úplne pokrivená, kto je čestný, morálny, pracovitý, poctivý, sa stáva terčom posmechu, terčom útokov a dokonca aj verejných, mediálnych. No a tak to zase závisí aj od priestoru v RTVS, ktoré pán Fico, hoci Danko to presadzoval, nechal tak. A teraz sa čuduje, že sú tu takéto negatívne dôsledky. Veď pán Danko, ja ako
viete, koľkokrát som mal výhrady voči Dankovi, ale tu mu treba dať skutočne za pravdu. Tieto dva zákony on okamžite presadil. Jeho nominant je doktor Kotlar, ktorý aktívne bez akokoľvek strachu odhaluje to, čo malo byť dávno odhalené, hoci zo strany koaličných partnerov sú mu kladené prekážky. Pani ministerka Šimkovičová robí to, čo by každý minister mal robiť a čo už pred ňou ministri mali robiť, a útočí sa najviac na Danka, a Danko upozorňoval na tieto všetky momenty. Hej.
Viete, no, otázka je teraz, že prečo sa tieto veci dejú, lebo a ja viem, je veľa ľudí a toto a veľa svedkov, ja viem, pozrite sa, ja necítim ani záž, ani nenávisť, ani lásku k týmto politikom, proste, hej, ale logicky, ak sa dokážete o to odosobniť, hej, mnohí nie, alebo máte vytvorený vzťah, hej, tak ja mám k svojim deťom, tak vy máte k Ficovi, hej, alebo k Mazurekovi, alebo neviem, s kým oni v hlave obcujete, hej. Ale ak sa dokážete odosobniť, tak si musíte byť schopní povedať, že niektoré veci nesedia. Hej. Možno to má, a niektorí si zase nahovoria, že to má nejaký v zákulisi a nejaké hlbšie, nejaké toto, ento. Ono vždy sa ukáže, že to je presne tak plitké, jak to na prvý pohľad aj vyzerá. Historicky je to vždy tak. Žiadne hlbšie a toto a nejaká taktika. Ryťpalová na Slovensku. Intrigy to, hej, v tom sú Slováci ako úplne super politici. Ale nejaké taktiky alebo nejaké štátnické ťahy určite nehrozia od týchto ľudí. Hej. Že, treba sa aspoň zamyslieť, že proste, kokos toto nesedí. Hej. Logicky toto nesedí. Hej. Nie len to, že niekto niečo povie a potom mu robí presný opak, ale proste mnohé veci nesedia. Hej. A musíte si klásť otázku, že a prečo to tak je? Kto ma zase oddrbal? Hej. Mňa Huliak. Hej. S Palom Luptákom. Určite hej. Hej. Ale vy si musíte si tie veci klásť, ak vám to nesedí. Hej. Proste nesedia veci, treba sa na to, lebo to je tvoj štát, to sú tvoje peniaze. Preboha živého. To je tvoja spoločnosť. Nechápem, ako proste, ako, že oni čo robia, robia ako v pohode, ale proste ľudia, že sú s tým v pohode a že im to nevadí, to sa čudujem. Hej. Po toľkých rokoch stále, ja sa čudujem. Hej. Mám nerukovo, však on nejak ako toto, jen to hore, dole. Lebo viete, vy si poviete, že, lebo čo povedal Fico? Že, ale ja som nezaviazal Slovensko k ničomu, keď hlasoval tam, hej, čo Orbán mu tam on nastavil chrbát a zachránil ho, hej. To je fajn, ale táto vojna raz skončí. Jak sa budú na nás tí Rusi pozerať?
Ja preruším sekundočku.
Hovorte, kľudne, ja som skončil.
Keď Orbán urobil to, posilňoval do budúcnosti svoju štátnosť Maďarska a práve keď Fico robil opačne, zoslaboval do budúcnosti existenciu a suverenitu Slovenskej republiky. Keď len túto čiastkovú otázku bereme len z tohto pohľadu. No ale pokračujte.
On už skončil.
Hej.
No ja som skončil, jasne.
Ja, pozrite, ja pochádzam z 10 detí. Hej. Ako, však to každý o mne vie. Ja som ako sociálne založený a teda tá životná úroveň obyvateľstva, ktorá tu je a tu sú štatistické čísla, hej. Bez nejakých 10 tisíc je milión ľudí žijúcich v biede. V biede! Veď to je dačo strašné. Tí ľudia majú možno na jeden rožok, na jednu polievku a na kávu a ešte na lieky možno nemajú. A my dáme aj s pánom Ficom 3,5 miliardy eur už na Ukrajinu. Tak kde je tá myšlienka sociálnej demokracie? A oni si ešte zvyšujú renty neadekvátnym spôsobom aj platy. Skutočne to už je provokačné. Dôchodcom dajú príspevok, ktorý keď rozrátate na celý rok, Hej, tak to nie je ani 30 eur. A cez DPH-čku zaplatia o 150 eur mesačne viac.
A jasne,
však, tak kde tak... je toto?
Veď, ale na... počúvajte, teraz vás ja preruším.
Netvorstvo.
Pán Harabin, ale teraz si predstavte, že aký je to dobrý marketingový ťah a tí kreténi, hej, tí dôchodcovia, mnohí teda, neviem, že všetci, sú mu za to vďační. Rozumiete? Ešte si to berú, však ale on nám dal. Hej.
Fakty.
Rozumiete, to je hrozné.
Fakty. Pán Fico navýšil štátny dlh, prečítam presné číslo, v roku 2023 o 7,657 miliardy eur, v roku 2024 o 6,366 miliardy eur, čiže doteraz o 14,023 miliardy eur. Pán redaktor, pán Fico za rok a pol aj s rentami, aj s konsolidačným balíčkom. Ja samozrejme nemôžem sa vyjadriť iným oblastiam, ale justícii sa môžem vyjadriť, lebo to viem. Hej? A to detailne rozoberiem. Dnes, hej, predseda Najvyššieho súdu má 11 tisíc eur, alebo niečo cez 11 200, alebo tak deje. Predseda Najvyššieho správneho súdu Detto je 11 200. Je profesionálny aj predseda z súdnej rady, aj podpredseda súdnej rady. Predseda súdnej rady má 12 tisíc eur. Pojednávajúci sudca Najvyššieho súdu má okolo 6,5-7 tisíc. Pán redaktor, tu máte okolo 40 tisíc. A to ešte nepojednáva, teda nehovorím o aparátoch Najvyššieho správneho súdu, súdnej rady, auta a tak ďalej a tak ďalej. Ja zamerne, keď som čítal tých 9, takmer milión chudobných, ako v biede žijúcich, som manželke kázal, lebo ja som nikdy nekontroloval, aký mám plat, a to išlo manželke rovno. Tak som bol z rodiny naučený. Tak som manželke, keď som odchádzal, pozri mi výplatné pasky, ktoré som mal, keď som odchádzal, v júni 2014 pozície predsedu Najvyššieho súdu, predsedu súdnej rady, predsedu Najvyššieho správneho súdu a pojednávajúceho sudcu, lebo ja som pojednával. Na rozdiel teraz predseda súdnej rady nepojednáva, predseda, podpredseda súdnej rady nepojednáva, predseda Najvyššieho súdu nepojednáva, predseda Najvyššieho správneho súdu nepojednáva. Počúvajte dobre. Oni hrubého majú teraz dokopy okolo 40 tisíc, alebo tak nejak, plus minus. Ja som mal 4800 eur. Čistého 4100, nejakých 20 eur. Robil som všetky tieto funkcie a myslím si, že oveľa zodpovednejšie, keď to posudzujeme len z tohto pohľadu, že mne vytýkali, keď som odchádzal, že dôveryhodnosť justície bola okolo 56%. Čo je logicky, lebo 50% prehrá. Hej? Na súde. Teraz je dôveryhodnosť 20%. Justícia je v absolútnom rozklade. V absolútnom rozklade. Čiže a Smer prijal novelu ústavy v septembri 2014, kde rozdelil funkciu predsedu Najvyššieho súdu, predsedu súdnej rady s osobitným aparátom a tak ďalej. Pozrite, peniaze na ľudí, hej, prestať dodávať zbranie Ukrajine a napríklad zrušiť Najvyšší správny súd, okamžite to Kolíková urobila, nie Fico, súdnu radu okamžite, ústavný súd okamžite, urobiť ústavnoprávne kolegium, špecializovaný súd okamžite, ombudsmana okamžite, máte miliardu eur. Komu kedy ombudsman pomohol, pán redaktor? Zaznamenali ste nejaký prípad na Slovensku od vzniku tohto inštitútu? Či už taký ombudsman, či detský, či aký ešte? Nikdy nikomu nič. Len tých 40 tisíc eur, keby rozdelili medzi 6 funkčných sudcov, tak sú 6 sudcovských miest, rýchlosť konania a tak. A už nehovoriac o aparátoch. Ochránka pre špeciálnych sudcov. Každý vodičac autom. No hrozné. A to isté je na ústavnom súde. Treba urobiť ústavnoprávne kolegium. A už nielen to, dojde k zrýchleniu súdneho konania. K vymožiteľnosti práva. Predvídateľnosti súdnych rozhodnutí. Urobiť kontrolný systém. Mechanizmus. Tu nie je žiadna vízia. A pán Susko sa sťažuje, že Európska únia dala negatívne hodnotenie na sudcov alebo justičný systém a že pred obdobím jeho u Kolikovej to bolo horšie. A celými tými úpravami aj so záchranou Lipšica sa Európskej únii tlačil do kloáky a teraz mu dali negatívne hodnotenie. Hoci justícia je vnútorná záležitosť každého členského štátu.
A moja vnútorná záležitosť je vám oznámiť, že ideme do prestávky. V poslednej časti, priatelia, je ten čas, Norbert, však?
Dobrý deň, áno, je ten čas, keď majú volať ľudia.
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Viacerí ste sa snažili do telefónu a do pesničky. Prehradím vám také malé tajomstvo. Nedá sa to. No a ešte zhruba 20 minút môžete hlasovať v hitparáde S10. Ešte sa to tam bije. Niektoré kapely to majú o jeden hlas. Tak ak máte chuť, tak S10 u nás na stránke. Máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Tu je Slavomír. Dobrý deň, prajem. Prosím vás pekne, pri pánovi Harabínovi som si spomenul na pána Drgonca. Čo sa stalo, že už k vám nechodí?
Zdravotný stav.
Pán Drgonec, zdravotný stav, ale ja som v... Pán Drgonec napísali novú knihu, sme sa o tom, sme to dávali dohromady a neviem, možno za nejaký mesiac vyjde mu kniha u nás. Hej.
Áno. A názov neviete tej knihy.
Je... Prosím?
Názov, titul tej knihy.
Ja to nie. Keď bude, tak bude, nebojte sa. Hej. Bude dobre. Zaujímavá. Hej.
Dobre, ďakujem vám pekne. Do počutia.
Do počutia. Tak nevieme. A bude aj kniha teda?
Bude, jasne. Však som sa s ním bavil asi pred týždňom a pol. Už vravil, že je dokončená, vieš. Tak a teraz to musí prejsť samozrejme tým, no, tými formalitami, ako je grafika a opravy a neviem čo. To bude trvať nejaké 2-3 týždňa. Potom, no, možno koncom apríla, začiatkom mája by sme mohli ju mať.
Pán Harabín, tvrdíte, že ste študoval detailne Kotlárovú správu. No Kotlár tvrdí, že bolo 10 výtlačkov správy a iba jediná je na Slovensku u Žilinku. Tak kde ste sa k nej dostali?
Či mi ukázal doktor Kotlár, nie?
To je otázka.
To... Odkiaľ by som ju mal? Veď pán doktor Kotlár mnohé otázky so mnou právneho charakteru, ústavnoprávneho charakteru konzultoval a nieraz som bol aj na porade jeho týmu, keď riešil otázky napríklad právne a tak ďalej.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím páni, zdravím vás pán Harabín.
Pozdravím.
Ja mám takú otázku. Keď som počúval toho Kotlára a hovoril o tej okrúhlej pečiatke, pochopil som to tak, že tá okrúhla pečiatka od nejakého súdneho znalca nie je zo Slovenska. Tak sa obávam toho, že aby to pán Žilinka neupratal pod koberec tými slovami, že keďže to nie je zo Slovenska, je to z iného štátu, tak to nie je právne záväzné a tým pádom sa nemá čo tým zaoberať. Tam je moja otázka, či sa to môže takto nejako stať.
No tak vylúčiť to vôbec nemôžeme, to, čo ste tu teraz povedali.
Na Slovensku a u Žilinku je všetko možné.
Hej, dobre, ďakujem vám.
Keby chcel to týmto spôsobom, tak potom jeho povinnosťou je sám iniciovať trestné stíhanie a dať, keby to urobil, hej, však čo môže urobiť, dať urobiť znalecký posudok našim lekárom zapísaným do zoznamu znalcov.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Jano z Prešova. Chcel by som sa spýtať pána doktora Harabina, ináč ho pozdravujem takisto, aký má názor na to, čo sa týka tých dvoch vytečníkov, Huliaka a Migaľa, že preto ich vlastne zvolil tú cestu doktor Fico, že ich ustanovil ministrami, aby v podstate sa zbavil ich avantúr a časom ich pekne krásne pošle do púpav, pretože obidva, ja si myslím, nie sú hodní toho, aby boli ministrami, hej, a to si myslí ešte určite aj Fico. Hej, čiže v podstate, keď sa ich zbaví týmto spôsobom, tak odídu aj z parlamentu, aj vôbec. Hej, tak čo si myslíte o tom vy, že či to nebude aj tento štýl doktora Fica?
No, vychádzajme čisto z pragmatickej roviny a právnej úpravy. Hej. Fico urobil niečo, čo je určitým spôsobom neštandardné, pretože v podstate si zobral ich pod svoju kuratelu smerácku. Čiže oni sú súčasťou Smeru. No, jasne dal signál voličom Smeru, že základom politiky Smeru je korupcia. Minimálne personálna korupcia. On, pokiaľ je iná otázka, pokiaľ by chcel iniciovať, alebo pripustil by, alebo súhlasil by s predčasnými voľbami, tak vtedy ich môže jedine poslať.
Áno, lebo aj keď ich odvolá ako ministra, oni sa vrátia ako poslanci.
No veď presne tak. Je, takže tu by som povedal, opraty držia v rukách títo dvaja. A preto som hovoril, že sa mu môže za chvíľu stať, že 5 ďalších poslancov, alebo 3, alebo 4, lebo 4 je 79, 75, povedia, my chceme toho a toho za ministra, lebo nebudeme podporovať odteraz vládu. Veď toto je tak nešťastný mechanizmus a to je, no toto je super vzor na korupciu. Super vzor. A etablovaný.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, tu je Rastio z Turčianskej Teplíc. Ja chcem sa spýtať, ste pred chvíľou však rozoberali si toho Migala a oného Zločovej a Luptáka, no ako vás hlavne tí dvaja brzko povedal kolega o je kabátili. Ja nepoznám Huliaka ani Migala, ale Luptáka poznám, lebo som z Turčianskej Teplíc. A on tu k vám chodil pred voľbami si tu kampaňovať a ja som vtedy aj volal a že prečo takto ako hej, tá koalícia SNS a to, lebo ja poznám aj nejakých ľudí zo SNS tu od nás a viem, akým spôsobom oni politikarčili a ako sa napakovali. Však lebo tak my sme tu malé mesto alebo malý okres, my sa tu poznáme. A on mal tedy omáčky, dristal, ako on chce robiť niečo pre ľudí a to a jemu nejde o prachy a o nič. Dúfam, že ma nezažaluje. Ja ho veľmi dobre poznám aj ľudia tu. Určite ho nikto odtiaľ to nevolil, lebo poznajú jeho aktivity v 90. rokoch, za ktoré by mal byť trestne stíhaný a nie oné, ako sa živil alebo čo robil. A vtedy som už volal a jemu som to aj vám tu povedal, že on tam nejde kvôli ľuďom a už vôbec nie kvôli nejakému národu ako nejaká ona. A on tam ide kvôli prachom a presne toto sa tu ukázalo. Že teraz vlastne, že on tam išiel len, lebo on je DNA rovnaké, ako je Migal a Huliak, on a spol, to sú tí istí ľudia, tie isté povahy. Čisto len prachy, do politiky ísť sa napakovať. A to sú len keci pre ľudí, za ľudí, na ľudí. Ja už keď to, a národné, ja už keď to je národné, lebo národný, tak to už vôbec. Čo si vy teraz o tom myslíte? S odstupom času. Ďakujem za odpoveď.
Ja si dovolím toto si zobrať právo sa nehádať s poslucháčom. Pán Harabin?
Ja nič, lebo otázka viac menej bola aj na vás. Ja som...
Na mňa? Ja sa nebudem s nejakým poslucháčom hádať. Hotovo. No.
Ja som vyjadril svoj názor už viackrát a z niektorých relácií aj u vás, že ja som nešťastný z toho, že práve tá partia v SNS, ktorá jednoznačne reprezentuje národnovlasteneckú platformu, lebo o hlase sa to nedá povedať. Ide o vyslovenie liberálnu stranu a Smer je mierne liberálna strana a jedine národnovlastenecká je SNS. Že mňa tento rozkol ako trápi v tom smere, že ide evidentne o oslabovanie národnovlasteneckých síl a tým pádom aj časť poslancov z SNS prešla tým pádom do... nie poslancov, lebo prišli poslanci za Huliaka, prišiel poslanec za SNS, ale vláda je smerackých silnejšia. A Smer nepovažujem za národnovlasteneckú stranu ani zďaleka.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Jaroslav Partizánskej. Najprv takú úvahu, že keď je nejaká firma a tá firma krachne, alebo ju zrušia a sú tam zamestnanci, tak tí zamestnanci v podstate idú na ulicu. A keď zrušili špeciálnu prokuratúru, prečo tí prokurátori alebo súdcovia dostali nové pozície, prečo nie sú na ulici, keď boli zrušení? Ja budem za odpoveď.
Lebo ich zamestnávateľ je oveľa štedrejší a benevolentnejší, než by bol váš zamestnávateľ v súkromnom sektore. Lebo Slováci sú takí, lebo takto je to v poriadku.
Ja na to odpoviem legislatívno-právne a statusovo, pokiaľ ide o prokurátorov alebo prípadne aj sudcov. Na prokuratúru špeciálnu prišli prokuratúry z iných prokuratúr. Čiže je logické, že pri zrušení tejto prokuratúry sa vrátili do lona generálnej prokuratúry, to už je jedno, či na samotnú generálku, na kraj, alebo na nejaké okresy. Až na výnimku Lipšica, ktorý neprišiel z prokuratúry na špeciálnu prokuratúru, on bol inštalovaný do pozície špeciálneho prokurátora trestnou činnosťou poslancov vtedy. Čiže ten mal ostať samozrejme už osobitným paragrafom na ulici.
Máme telefonát ďalší, počúvame.
Dobrý deň, prajem, počujeme sa?
Áno.
Tak, ja mám len dve otázky, v podstate na zamyslenie pre pána Harabina, bude také láskavý. Pán doktor tak mi odpovie. V podstate prvá je, Fico volí menšie zlo. Veľakrát sme už počuli, hej, toto od neho. Volil to aj doktor Jozef Tiso v nedávnej našej minulosti a vieme, ako dopadol. Či teda si myslíte, že Fico si to uvedomuje vôbec, alebo ako to vyhodnotíte? A druhá vec je, skutočne tí progresívne liberálni, povedzme globalisti, ktorých máme dnes v Európskej únii, tak vlastne naozaj všetkými silami bojujú proti nacionalizmu, proti nejakým obrane národných vlastníckych štátnych záujmov. A teda, či by naozaj nebola cesta, to nadväzujem už na mnohé, mnohé možno komentáre, ktoré tu boli povedané, aby sa tie naše národné vlastnícke a skutočne protiglobalistické síly nejakým spôsobom nespojili a či on konkrétne so svojou politickou stranou niečo pre to robí. Ďakujem veľmi pekne.
Pani posluchačka, ako otázka je dobrá a racionálna, len sa viaže na dve historické obdobia neporovnateľné. Pokiaľ išlo o prezidenta doktora Tisu, ten bol v iných historických súvislostiach prezidentom Slovenska v priestore, kde celá Európa, vrátane Británie a Spojených štátov do poslednej chvíle podporovali Hitlera. Dokonca bol postavený pred základnú otázku. Hej, po Mnichovskej dohode, kde Beneš zradil. Jednoducho mu to nariadili Briti a Francúzi, že musí obetovať Sudety a Tešínsko. Hej. No a potom išlo o osud Slovenska, ktorý bol diktovaný Nemeckom a Hitlerom v tom smere, že keď nevyhlási Slovenskú republiku, tak územie Slovenska bude rozdelené medzi ochotných Polsko a Maďarsko. Hej. Čiže Tiso bol v úplne inej historickej pozícii, ako je pán Fico, pretože Maďarsko teraz sa evidentne stáva proti fašistickým tendenciám Európskej únie, čiže nie je Fico osamotený tak, ako bol osamotený Tiso. A vôbec ja neuznávam pozíciu menšieho zla. Ty so neurobil menšie zlo. Ty so urobil v tomto smere pozitívnu vec. Nie je menšie, väčšie zlo. Jaký je rozdiel medzi cholerou a leprou? Lebo mne tu podsúvali, hej, dokonca aj šéf môjho týmu Jurena Judašsky zradil, že treba podporovať Pellegriniho v druhom kole. Ja som jasne povedal, že v žiadnom prípade nie a dištancujem sa od Jurenu, lebo som sa pamätal, čo povedal Pellegrini, že jeho vzorom je banderovec Zelensky. On povedal, že keby ešte koncom roka 20 bol premiérom, polovica je zaočkovaných týmito jedmi, o ktorých nedávno hovoril doktor Kotlar. A pán Pellegrini hovorí, že Rusko je agresor a porušuje medzinárodné právo. A preto, hoci Pellegrini mám informácie, že sa snaží dostať do Moskvy na 9. mája, že zo strany Ruskej federácie je rezolutný odpor jeho prítomnosti. Čiže lepra a cholera je vždy to isté.
Posledný telefonát dnes, aj tento týždeň, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, ja pozdravujem vás všetkých a najmä pána doktora Harabina. Mala by som takú otázku, že sa stalo takým zvláštnym spôsobom odišla asistentka pána generála Ševčíka, pani Mimi Šramová, a zrazu došlo k týmto problémom aj s Huliakom a s Company. A ešte by som chcela povedať, to ani nie je otázka, ale bola som na pojednávaní na okresnom súde v Banskej Bystrici, kde bola sudkyňa, ktorá zámerne dala menšiu tú pojednávaciu sieň, aby tam nemohla prísť verejnosť. Pretože sa jednalo o taký prípad, pán doktor bol aj spojený s tou paňou, nechcem ju menovať, že ju zatvorili na pošte v Banskej Bystrici, akože vedúca pošty. Potom tam naskákali dvaja policajti, ďalší dvaja policajti. Ona komunikovala aj s pani Krajníkovou. Ale sudkyňa vypočula si pekne, to bola podpredsedníčka toho okresna, vypočula si, ale ona bola ako žalobkyňa táto pani, ale zhodila to potom zo stola. A ešte k tomu pojednávaniu zavolala si aj toho súdneho úradníka nejakého, lebo sa bála, že my ako verejnosť, a väčšinou tam boli také staré baby, že, lebo aj tá pani bola taká staršia veku, že my ako verejnosť niečo jej urobíme, alebo čo. No hamba, tieto sú. A jedno pojednávanie mala na jeden deň, to skončila okolo obeda, takže sa títo sudcovia nejako netrhnú. Ďakujem pekne, pozdravujem vás.
Najprv poviem tú druhú a potom sa vrátim k tej prvej otázke vašej. Určovanie pojednávacej miestnosti závisí od súdnych miestností, ktoré má pridelené ten, ktorý sudca v zmysle rozvrhu práce. Ťažko sa mi je vyjadriť, či tam bol zámer, že to dala do menšej pojednávacej miestnosti. To by som musel vidieť rozvrh práce. Pokiaľ skončila, nechcem obhajovať ju, hej. Pokiaľ skončila pojednávanie o 12, neznamená, že skončila jej činnosť sudcu ako takého, čiže mohla pracovať so spismi ešte v kancelárii, alebo keď mala prácu doma, tak pracovala doma. Je pravdou, že je u ľudí opodstatnené tvrdenie niekedy, že sudcovia sa vyhýbajú práci, pretože mal som sám tie skúsenosti v kauze Dobrotka. Veď ako tam som videl, že sudkyňa nebola pripravená na pojednávanie, začne o 9. o 11. skončí, sama nepredvolala všetkých svedkov a pýta sa prokurátora, že či navrhuje niekoho, hoci v obžalobe navrhoval. Ona ich nepredvolala, tým pádom musela odročiť, potom znovu odročovala ďalšieho
nezavolala a niekedy je tendencia potom ešte odročiť pojednávanie na vyhlásenie rozsudku. To je otázka systémová, koncepčná a kontroly zo strany ministerstva spravodlivosti v zmysle samozrejme posilnenia postavenia predsedu súdu. Veď dnes nikto nechce robiť predsedu súdu, lebo je v očiach verejnosti idiotom, nemá žiadne právomoci. Tá prvá časť, Andrián, pripomente mi, čo bola tá. Ale chcel som na to odpovedať, lebo to bolo zaujímavé.
No, spomínaš si?
No, haló. Nie, veď rozmýšľam. Ja neviem, aj rozmýšľať, aj rozprávať naraz, to sa mi nedá.
Tak, chcel som na to odpovedať, lebo bola to tiež zaujímavá veď niečo, to bolo so Smerom niečo?
Neviem, nespomínam si. To zdôležne hovorila.
No veď práve, to je tá...
Nevadí, aj tak času máme málo, pretože už je absolútny
záver.
No tak
záver. Na budúce to zodpoviem. No.
Na budúce. Času máme málo, pán doktor.
A nevyhýbam sa tomu, lebo som doktor, to mal premyslenú odpoveď.
Ďakujeme za návštevu v štúdiu.
Pozdravujem vás.
Ďakujeme.
A poslucháčov všetkých.
No a my sa ideme rozlúčiť, Norbert, však áno. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za podporu. Technická, práve teraz skončilo hlasovanie v hitparáde S10. 1892 hlasov prišlo. Vy si tú hitparádu a rebríček, ako ste ho zostavili, budete môcť vypočuť zajtra, krátko po 20. hodine, teda večer. No a treba pripomenúť, že zajtra a v pondelok dopoludne na Infovojne odvysielané nebude, len aby ste vedeli, len aby ste sa nečudovali. No, tebe ďakujem za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa budeme v utorok, krátko po 9.
Pánovi Arabinovi a pánovi Repčokovi ďakujem aj ja, ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Teším sa na vás v utorok a ďakujem vám aj za pozornosť a pre vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.